มาพูดกันอีกทีนึงนะครับว่าการที่เราศึกษาความหมายอัลกุรอานนั้นมีเป้าหมายยิ่งใหญ่ที่เราต้องพยายามค้นหาทุกครั้งที่เรามีการศึกษาความหมายอัลกุรอานนั่นก็คือความรู้สึกต่อชีวิตชีวาของบรรดาองค์การหรืออายะห์ต่างๆที่มีในอัลกุรอานเพราะถ้าหากว่าเรา อ่านกุรอานและมีการตะดับบุรพิจารณาความหมายแต่ไม่รู้สึกถึงชีวิตชีวาของอัลกุรอานเนี่ยแสดงว่าตัวเราเองนี่ไม่มีชีวิตเพราะในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าลิยุนซิรมันกานะฮัยยันวะยะฮิกัลกอลุอะลัลกาฟิรีนอายะห์หรือกุรอานที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้แก่เบาของพระองค์นั้นเป็นการตักเตือนสำหรับคนที่มีชีวิตอายะห์นี้อยู่ในสุราอะไรใครจำได้ไหมสุรยาสีถ้าแต่คนที่อ่านสุรยาสีให้คนตายเนี่ยตายก็เสร็จแล้วไม่มีโอกาสที่จะสำนึกตัวหรือจะรำลึกถึงความหมายของอายะห์สิ้นชีวิตแล้วความเป็นมุกัลลัฟเนี่ยสิ้นสุดแล้วฉะนั้นกุรอานเนี่ยเป็นการตักเตือนสำหรับเราคนที่มีชีวิตไม่ใช่ชีวิตด้านร่างกายอย่างเดียวชีวิตด้านจิตใจด้วยอัลลอฮ์ก็บอกว่าอะมันกานะมัยตันฟะอะห์ยายนาฮูวะจะอัลนาละฮูนูรันยัมชีบิฮิฟิลนาสอัลปะมาหรือเป็นอุทาหรณ์ที่อัลลอฮ์ยกไว้ในอัลกุรอานว่าบุคคลที่เราบุคคลที่เป็นคนตายที่เป็นคนตายแต่เราให้ชีวิตแก่เขาและให้มีความสว่างในจิตใจของเขาจะดีกว่าหรือบุคคลที่เป็นคนตายแต่ไม่ได้รับความสว่างจากอัลลอฮ์คนตายเนี่ยก็คือคนที่มีชีวิตด้านร่างกายแต่ไม่มีชีวิตด้านจิตใจและความสว่างนั้นก็คืออัลกุรอานรัศมีที่จะเข้าสู่วิญญาณของเราและจะสร้างความชีวิตชีวาในจิตใจนะครับนั่นคือเป้าหมายที่เราต้องเตือนกันนะครับทุกครั้งเพราะ เราไม่อยากจะเป็นบุคคลที่อ่านอัลกุรอานหรือศึกษาความหมายอัลกุรอานแต่ตัวอัลกุรอานเนี่ยกลับมาสาปแช่งตัวเรานะฮะพระบรรดาสลามเขาบอกว่ารุบบะกอรีอินอัลกุรอานวัลกุรอานยัลอานุอาจจะเป็นบุคคลที่อ่านอัลกุรอานแต่อัลกุรอานนั้นเป็นผู้สาปแช่งผู้อ่านอัลกุรอานนั่นเองยังไงครับในอัลกุรอานอัลลอฮ์ก็ตำหนิอัลกอฟิลีนผู้ที่หลงลืมนะตำหนิอัลญาฮิลีนผู้โง่เขลานะฮะเขาก็อ่านอัลกุรอานเขาก็ตำหนิด้วยตำหนิคนที่หลงลืมแต่ตัวเขาเองเนี่ยหลงลืมอ่านกุรอานแต่ไม่ระลึกถึงความหมายฉะนั้นทุกครั้งเนี่ยที่เราจะศึกษาอัลกุรอานว่ามีอะไรที่มันขัดใจไม่สว่างตรงนี้ไหมพูดตรงนี้ง่ายๆนะอยากจะให้ทุกคำเนี่ยทำไมถึงตอนผ่านเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะผ่านทุกคำเลยและจะแปลตัวคำศัพท์เนี่ยนะฮะให้เรารู้ความหมายของคำศัพท์และความเป็นมาอยากจะให้ทุกคำหรือทุกประโยคเนี่ยสว่างชัดเจนขาวนะถ้าอะไรที่มันขัดใจหรือมันไม่ชัดเจนหรือสงสัยเนี่ยควรที่จะศึกษาให้ลึกซึ้งเพื่อจะได้ให้มันสว่างคือสว่างนี่มันก็จะสร้างความสว่างในจิตใจจึงจะทำให้เรามีชีวิตชีวาหรือจะให้อัลกุรอานเนี่ยจะเราจะรู้สึกในชีวิตชีวาของอัลกุรอาน ในขณะที่เรากำลังอ่านแต่สำหรับพี่น้องที่มาครั้งแรกนะครับเราก็จะกล่าวนิดนึงถึงความเป็นมาของซูเราะห์ตุตเตาบะห์นะครับว่าเป็นซูเราะห์ค่อนข้างจะเป็นบรรดาอายะห์องค์การสุดท้ายที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับจากอัลลอฮ์ซึ่งถูกประทานลงมายังท่านนบีในปี10ปีที่10ฮิจเราะห์ศักราชนะครับซึ่งเป็นการบัญญัติให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดำเนินการปกครองอาณาจักรอิสลามด้วยกติกาต่อกติกามารยาทหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับมุสลิมและคนที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมโดยเฉพาะในเกาะอาหรับซึ่งขณะนั้นเป็นดินแดนของอาณาจักรอิสลามในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมข้อบัญญัติแรกที่มันเกี่ยวข้องกันอย่างต่อเนื่องถึงบัดนี้นะครับก็คือการประกาศจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى และ رسول นั้นว่าต้องการตัดข้อผูกพันกับบรรดามุชริกีนทุกคนผู้ตั้งภาคีกับอัลลอฮฺปฏิเสธอิสลามตัดข้อผูกพันว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะไม่ให้อภัยโทษหรือจะไม่ให้อยู่ในลักษณะความปลอดภัยในเกาะอาหรับจนกระทั่งให้เขาเลือกใน2ประเด็นประเด็นหนึ่งให้นับถือศาสนาอิสลามนะครับและอยู่ด้วยสันติภาพในเกาะอาหรับนะฮะก็เหมือนกับบรรดามุสลิมีนในเมื่อนับถือศาสนาอิสลามแล้วหรือถ้าจะปฏิเสธอิสลามนั้นก็มีทางเลือกที่ต้องออกจากเกาะอาหรับนะฮะออกจากเกาะอาหรับและไม่อยู่ในอาณาจักรอิสลามและนั่นเป็นข้อบัญญัติสำหรับชาวอาหรับที่เป็นมุชริกีนและไม่เป็นอะไรอ่ะและไม่เป็นยะฮูดและนัสรอรอไม่เป็นชาวคัมภีร์ไม่เป็นอัลุลกิตาบนะสำหรับชาวอาหรับที่เป็นมุชริกีนหมายถึงว่าไหว้รูปเจวิตแต่ไม่ใช่เป็นยะฮูดไม่ใช่เป็นนัสรอรอเพราะอะไรเพราะเราบอกว่าข้อบัญญัติที่เกี่ยวกับยะฮูดและนัสรอรอแม้ว่าจะเป็นอาหรับหรือไม่ใช่อาหรับนั้นก็จะมีข้อบัญญัติเฉพาะเขาแต่นี้สำหรับมุชริกีนนะบะรออะตุมมินัลลอฮิวะรอซูลิฮิอัลลซีนะอะฮัดตุมมินัลมุชริกีนก็เป็นทางเลือกสำหรับบรรดามุชริกีนนั้นอนุญาตให้อยู่ในเกาะอาหรับ4เดือนตั้งแต่วันประกาศข้อบัญญัติเหล่านี้ก็คือวันที่10ในเดือนซุลฮิจญะห์ปี10ฮิจเราะห์ศักราชนะครับซึ่งเป็นข้อเตือนด้วยให้บรรดามุชริกีนพิจารณาตัวเองว่าจะเลือกนับถือศาสนาอิสลามเพื่อเป็นการอนุญาตให้อยู่ในเกาะอาหรับด้วยความสันติภาพกับบรรดามุสลิมีในสังคมมุสลิมหรือจะเลือกออกจากเกาะอาหรับในขณะที่ปฏิเสธอัลอิสลามนะครับเราก็ถึงอายะห์ที่ไหนละที่7อัลลอฮ์บอกว่า كيف يكون للمشركين عهد عند الله นะ445كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين ในอายะห์ที่ผ่านไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์บัญญัติไว้แล้วว่าคนที่ดื้อและอยากจะอยู่ในเกาะอาหรับโดยปฏิเสธอัลอิสลามเนี่ยก็มีลักษณะเดียวหรือมีการจัดการพวกเขาเหล่านั้นในลักษณะเดียวก็คือการประหารชีวิตฟักตุลุลมุชริกีนะไฮซูวะจัดตุมูพบที่ไหนก็ประหารชีวิตเขาในเมื่อเขาอยากจะอยู่ในเกาะอาหรับในลักษณะปฏิเสธอัลอิสลามนั้นในอายะห์นี้อัลเลาะห์ก็จะอ้างเหตุผล เหตุผลในการที่สั่งให้ประหารชีวิตบรรดามุชริกีนตราบใดเขายังไม่ยอมนับถือหรือไม่ยอมศรัทธาในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลของพระองค์นะครับกัยฟะเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงเป็นคำถามในอัลกุรอานเนี่ยจะมาในสองกรณีสองลักษณะโดยส่วนมากปกติแล้วเนี่ยสำนวนหรือประโยคถามเนี่ยนะฮะในภาษามนุษย์สำหรับคนที่ไม่รู้จึงต้องถามใช่ไหมแต่คนที่ไม่รู้นี่ไม่ถามแต่อย่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรอบรู้ทำไมอัลลอฮฺถามนะในสำนวนอาหรับก็มีสองเหตุผลทำไมจึงในอัลกุรจึงอัลลอฮฺในกุรอานเนี่ยใช้ประโยคหรือสำนวนคำถามทั้งที่อัลลอฮฺเนี่ยทรงรู้นะฮะเขาบอกว่าเป็นลักษณะหนึ่งในภาษาอาหรับที่จะบ่งบอกถึงเป้าหมายในการถามเพราะถ้าหากว่าคนที่รู้และถามเนี่ยแสดงว่าการที่เขาถามเนี่ยมันมีเป้าหมายอื่นไม่ใช่ศึกษาหรือแสวงหาข้อมูลเพราะเรามีข้อมูลแล้วมีความรู้แล้วเราก็มีสองอย่างสองเป้าหมายหนึ่งถามเพื่อยืนยันถามเพื่อยืนยันอย่างเช่นคนหนึ่งขโมยทรัพย์สินขโมยทรัพย์สินแล้วไปซ่อนไว้อยู่ที่บ้านเขาแล้วเวลาถูกถามนี่บอกว่าฉันไม่ได้เอาเพราะเออนะว่าไปที่บ้านเขาเนี่ยไปเจอทรัพย์สินเจ้าของก็เลยว่าอันนี้ของใครอันนี้ของใครที่จริงเขาไม่ได้ถามเขารู้ว่าของเขาไงเขารู้แต่ที่เขาถามเนี่ยเพราะอะไรยืนยันไงอันนี้ไม่ใช่ของฉันเหรอแล้วไหนว่าอ้าวก็ไม่ได้เอาใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งสองถามเพื่อตำหนิถามเพื่อตำหนิเช่นลักษณะหมายถึงว่าในทำนองภาษามนุษย์ทั่วไปเนี่ยก็ใช้กันท่านกุรอานนี่ก็เป็นภาษาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้เพื่อให้มนุษย์เข้าใจเราก็ต้องรู้ว่าที่ในกุรอานเนี่ยเราต้องเข้าใจเพราะเป็นภาษาที่มนุษย์เนี่ยเขาใช้กันพ่อเนี่ยตีลูกนะฮะเห็นลูกเล่นจนเวลานี่มันผ่านไปแล้วไม่ได้ละหมาดตีแล้วตอนตีเนี่ยเขาถามทำไมไม่ละหมาดทำไมเขาก็รู้ว่าทำไมไม่ละหมาดก็เล่นไงแต่ที่เขาถามเนี่ยทำไมไม่ละหมาดตำหนินะฮะนี่ก็เหมือนกันเป็นการยืนยันในเหตุผลนะฮะในเหตุผลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้างสำหรับข้อบัญญัติที่อัลลอฮฺทรงใช้ให้บรรดามุสลิมีนประหารชีวิตบรรดามุชริกีนหลังที่เวลานะฮะเวลานะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดไว้ให้ปล่อยบรรดามุชริกีนพิจารณาตนเองมันผ่านไปแล้วนะฮะจึงต้องมีการลงโทษทำไมลงโทษอัลลอฮ์ก็อ้างเหตุผลไกฟายกูนุลิลมุชริกีนอะฮดุนเป็นไปได้ยังไงยากูนุเป็นกริยาประกอบฮะเหมือนภาษาอังกฤษเนี่ยเป็น verb to beนะครับไกฟะยะกูนุลิลมุชริกีนนี่แหละเป็นยะกูนุเป็นไกฟะอย่างไรเป็นไปได้อย่างไรลิลมุชริกีนสำหรับมุชริกีนนั้นอะฮดุนที่จะมีสัญญาสันติภาพอะฮดุนแปลว่าสัญญาสังเกตไหมในอายะห์แรกเนี่ยบะรออะตุนมินัลลอฮิวะรอซูลิฮิอิลัลลซีนาอาฮัดตุมนั้นเป็นกริยานี้เป็นนาม อาฮดุนอาฮัดตุมนะเป็นไปได้ยังไงสำหรับมุชริกีนที่จะมีสัญญาอินดะนะอินดัลลอฮีนะอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى วะอินดะรอซูลีฮีและนะรอซูลของพระองค์เป็นไปได้ยังไงไม่ต้องเป็นไปไม่ได้เป็นการยืนยันว่าการสัญญากับบรรดามุชริกีนเนี่ยเป็นไปไม่ได้อิลล่าไปว่าเว้นแต่ยกเว้นอัลลซีนาอาฮัดตุมยกเว้นบรรดาผู้ที่พวกท่านสัญญากับเขาแล้วทำคำสัญญากับเขาแล้วอินดัลมัสยิดิลฮารอมณอัลมัสยิดิลฮารอมก็หมายถึงอะไรหมายถึงว่าบรรดามุชริกีนที่ไม่เคยมีคำสัญญากับท่านนบีเนี่ยไม่ควรที่จะทำสัญญากับเขาแล้วอันเนื่องจากว่าเขาเป็นบรรดามุชริกีนที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ยกเว้นบรรดาที่เคยมีคำสัญญากับเขากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระหว่างเขากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉพาะผู้ที่ทำสัญญากับนบีณอัลมัสยิดอัลฮารอมก็คือสัญญาของซุลฮ์อัลฮุดัยบียะห์สัญญาสันติภาพหรือสัญญายุติสงครามในสถานที่อัลฮุดัยบียะห์ในปี7ในปี7ฮิจเราะห์7ป่ะในปี5ฮิจเราะห์ซักเราะห์ปีที่5อิหร่ามซึ่งเป็นปีที่ท่านนบีออกจากมะดีนะห์แต่งชุดอิหรอมครองอิหรอมเพื่อไปทําอุมเราะห์ชาวมุชริกีนที่มักกะฮ์เนี่ยขัดขวางห้ามมิให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทําอุมเราะห์นะครับจนท่านนบีส่งท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานให้เจรจากับบรรดามุชริกีนจนท่านนบีเข้าเมืองมักกะฮ์ทําอุมเราะห์อย่างเดียวเพราะไม่ได้นําอาวุธมาด้วยนะบรรดามุชริกีนก็จับประกันอุสมานไว้อยู่ในเมืองมักกะฮ์ไม่ปล่อยซอฮาบะฮ์ท่านกับท่านนบีก็สงสัยว่าอุสมานอาจจะถูกฆ่าไปแล้วจนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศสงครามว่าต้องทําสงครามแล้วคือในเมื่อเราออกด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่เขาไม่มีการตอบรับนอกจากการฆ่าหรือประหารชีวิตพวกเรานั้นก็ต้องทําสงครามก็มีบัยอะฮ์สัตยาบันกับท่านนบีระหว่างนบีกับซอฮาบะฮ์ที่เรียกว่าบัยอะฮ์ตุรริดวานใต้ต้นไม้ของอัลฮุดัยบียะฮ์ซอฮาบะฮ์ตอนนั้น 1,700 ท่านกล่าวสัตยาบันกับท่านนบีว่าจะต่อสู้จนกระทั่งเสียชีวิตนะเป็นบัยอะฮ์ครั้งแรกที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประกาศว่าผู้กล่าวสัตยาบันหรือบัยอะฮ์ครั้งนี้เป็นผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอใจต่อเขาแล้วนะครับแต่กลับเห็นว่าท่านว่าบรรดามุชริกีนเนี่ยไม่ได้ฆ่าอุสมานนะครับและก็มีข้อตกลงว่าจะไม่ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าทำอุมเราะห์ในปีนี้แต่จะอนุญาตให้ทำปีหน้าท่านนบีก็ต้องเจรจาอีกทีนึงว่าจะทำยังไงนะครับบรรดามุชริกีนก็กระเรียกร้องให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุติการทำสงครามระหว่างมุสลิมีนกับชาวมักกะฮ์กุเรชเนี่ยระยะ10ปีโดยที่ไม่มีใครจะขัดคำสัญญาสันติภาพเนี่ยหรือสัญญายุติสงครามเนี่ยยกเว้นถ้าหากว่าใครไปช่วยเหลือพรรคพวกของเขาต่อพรรคพวกของคนอื่นฝ่ายอื่นเนี่ยในการทำสงครามก็ถือว่าเป็นการขัดสัญญาท่านนบีก็ปฏิบัติตามคำสัญญาที่ทำไว้ในซุลฮ์อัลฮุดัยบียะห์ซึ่งอยู่ในขอบเขตของอัลฮารอมอัลฮารอมที่ห้ามสถานที่ห้ามนะบริเวณอัลมัสยิดอัลฮารอมจึงระบุไว้ว่าอิลลัลลซีนาอาฮัดตุมอินดัลมัสยิดอัลฮารอมยกเว้นคำสัญญาที่ท่านนบีทำไว้กับบรรดามุชริกีนณอัลมัสยิดอัลฮารอมอันนี้ต้องรักษาสัญญาต้องปฏิบัติตามคำสัญญาแต่มุชริกีนอื่นที่ไม่ได้ทำสัญญาเลยนี่นะไม่ควรที่จะให้เขาอยู่นะให้เขาอยู่ที่เกาะอาหรับไม่ควรที่จะอนุญาตนะครับอันนี้ก็ อันนี้ก็ความเป็นมานะของคำว่าอิลล์ยกเว้นอัลลาซีนะอาฮัดตุมผู้ที่ทำสัญญาอินเดลมัสยิดอัลฮารอมที่พวกท่านทำสัญญากับเขาอินเดลมัสยิดอัลฮารอมFamastaqamu lakum Famania คำว่า Famania มีความหมายว่าหากว่าตราบใดที่ Istaqamu lakum Istaqamu หมายถึงว่าเขาจะเที่ยงตรงมาจาก Ihdina al-Sirata Al-Mustaqim Al-Mustaqim เป็นนามเที่ยงตรง Istaqamu เป็นกริยาการยาอดีตอิสตะกอมเขายืนหยัดในทางเที่ยงตรงของคำสัญญานะที่ไม่ทานน้ำชาไม่ทานฮารามฟะมัสตะกอมละกุมฟัสตะกีมละฮุในเมื่อหากว่าเขายืนหยัดโดยเที่ยงตรงในคำสัญญาของเขาละกุมให้แก่พวกเจ้าfastaqimu lakum สู่เจ้าเช่นเดียวกันก็ต้องปฏิบัติตามคำสัญญาอย่างเที่ยงตรงต่อพวกเขานะฮะอันนี้ก็เป็นข้อบัญญัติที่ยืนยันในจริยธรรมของชาวมุสลิมว่าในเมื่อมีคำสัญญานะฮะมีคำสัญญาที่ทำกับคนอื่นนั้นถ้ามันไม่ขัดกับหลักการศาสนาอิสลามก็ต้องปฏิบัติตามนั้นต้องปฏิบัติตามนั้นและถือว่าการปฏิบัติตามคำสัญญานั้นเป็นการยืนหยัดในคำบัญชาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ใช้ให้เราแสดงในโลกนี้ก็คือจริยธรรมอันเที่ยงตรงของศาสนาอิสลามอินนัลลอฮะอินนัลลอฮะยุฮิบบุอินนะแท้จริงอัลลอฮ์ยุฮิบบุทรงโปรดรักอัลมุตตะกีนผู้ยำเกรงก็หมายถึงว่าผู้ปฏิบัติตามคำสัญญานั้นเป็นผู้ยำเกรงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะครับเนี่ยคำถามที่อัลลอฮ์ถามว่ากี่ฟะยกูนุลิลมุชริกีนอิมามอิบนุกะซีรก็บอกว่าเป็นการยุบัยนุลลอฮ์ตะอาลาฮิกมะตะฮูอัลลอฮ์จะอธิบายฮิกมะเคล็ดลับของพระองค์ในการที่ประกาศการตัดข้อผูกพันกับบรรดามุชริกีนวะนะซิรตุฮูอิยาฮุมอัรบะอะตอชฮุรละกานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปล่อยหรือให้เวลาให้โอกาสแก่บรรดามุชริกีนในระยะ4เดือนให้พิจารณาตนเองซุมมะบะอ์ดะซาลิกหลังนั้นอัสไซฟุลมุรฮัฟหลังนั้นก็จะมีดาบคมที่จะเป็นการลงโทษต่อบรรดามุชริกีนไอนะซุกิฟูในสถานที่ใดๆก็ตามนะครับเขาบอกว่ากัยฟะยะกูนุลิลมุชริกีนอะฮดุนจะเป็นสัญญากับบรรดามุชริกีนได้ยังไงวะยุตรกูนฟีมาฮุมฟีฮิและจะถูกปล่อยในกิจกรรมของเขาได้ยังไงวะฮุมมุชริกูนบิลลาฮ์ขณะที่เขาเป็นผู้ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์กาฟิรูนบีผู้ปฏิเสธในอัลลอฮ์วะบิรอซูลิและในรอซูลของพระองค์อิลลัลลซีนอาฮัดตุมอินดัลมัสยิดอัลฮารอมยาอันยอมอัลฮุดัยบียะฮ์ยกเว้นคนที่พวกท่านสัญญากับเขาในมัสยิดอัลฮารอมก็คือสัญญาอัลฮุดัยบียะฮ์นะครับท่านก็อธิบายถึงความเป็นมาของเรื่องการที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى สั่งให้เราปฏิบัติตามคำสัญญาสำหรับคนที่มีสัญญากับเราแล้วนะครับและทีหลังเนี่ยหน้า446นะหน้า446เนี่ยอิมามอิบนุกะซีรเขาจะอธิบายบรรทัดแรกเลยเขาบอกว่าอิสตมัรรัลอักดุวัลฮุดนะตุมะอะอะห์ลิมักกะฮ์มินซิลกิอ์ดะติฟีซะนะติ6อิลาอันนะกะฎะตกุรัยชุนิลอะฮ์ดะวะมาละอูฮุลฟาอะฮุมวะฮุมบะนูบักรินอะลาคุซาอะตะอะห์ลาฟิรอซูลิลลาฮิฟะกะตะลูฮุมมะอะฮุมฟิลฮะรอมอัยฎันعند ذلك غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان سنة 80 ففتح الله عليه البلد الحرام ومكنه من نواصيهم ولله الحمد والمنة فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم فسموا الطلقاء وكانوا قريبا من 2000 ومن استمر على كفره وفر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه بالأمان والتسير في الأرض 4 أشهر يذهب حيث يشاء ومنهم صفوان بن أمية وعكرمة ابن أبي جهل سنيا كون صلح الحديبية في النبي تم كبنا مشركين نبي حق ในปีที่6ฮิจเราะห์ศักราชเขาบอกว่าใช่เขาทำสัญญาในปีที่6ฮิจเราะห์ศักราชจนปีที่8ปีที่8ฮิจเราะห์ศักราชหมายถึงว่าผ่านไปกี่ปีนะครับ2ปีในบทคำสัญญาเนี่ยท่านนบีตกลงกับกุเรชว่าเราจะไม่ต่อสู้กันไม่ทำสงครามซึ่งกันและกันพร้อมไม่ช่วยพรรคพวกของเราในการต่อสู้พรรคพวกของพวกท่านมีบางเผ่าที่ประกาศตัวว่าไม่อยู่กับฝ่ายของกุเรชจะอยู่กับชาวมุสลิมพวกมุสลิมทั้งที่ยังไม่ได้เข้าอิสลามนะแต่เขาบอกว่าไม่เอาอยู่ภายใต้อำนาจบารมีของมุชริกีนเนี่ยไม่ปลอดภัยเราจะอยู่กับพวกมุสลิมเป็นพรรคพวกของมุสลิมก็ได้ให้หมายถึงว่าเป็นพันธมิตรกับมุสลิมีนนะให้และอีกบางเผ่าเนี่ยก็บอกว่าเราจะอยู่กับมุชริกีนปรากฏว่าเผ่าคูซาอาเนี่ยไปอยู่กับมุสลิมีนเป็นพันธมิตรกับมุสลิมีนคูซาอาและมีเผ่าบานูบักรเป็นเผ่าที่ยอมเป็นพันธมิตรกับมุชริกีนและท่านนบีตกลงไว้แล้วว่าไม่สงครามกันนะและไม่ช่วยพวกของเราเนี่ยให้ไปทำสงครามกับพวกเขาทีนี้เกิดปัญหาระหว่างคูซาอากับบานูบักรคูซาอาก็เป็นพันธมิตรของมุสลิมและบานูบักรเป็นพันธมิตรของกุเรชนะเกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันสู้กันทำสงครามสมัยนู้นในเกาะอาหรับระหว่างแต่ละเผ่าเนี่ยไม่ใช่ในลักษณะสงครามที่เรากำลังเห็นปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่สงครามเนี่ยก็ร้อยคนกับ50 คนอะไรอย่างเงี้ยสู้กันมาสองตัวธนูดาบเนี่ยเรียกว่าสงครามต้องก่อนนู้นจำนวนน้อยก็เกิดปัญหาระหว่างบานูบักรกับคุซาห์กุเรชจึงไปช่วยบานูบักรซึ่งเป็นพันธมิตรของเขานะและนำตัวประกันจากคูซาอาเนี่ยนะซึ่งเป็นคนไทยของมุสลิมเนี่ยมาประหารชีวิตในมัสยิดฮารอมเลยในมักกะเลยซึ่งเป็นการประพฤติที่ขัดกับคำสัญญาข้อตกลงระหว่างนบีกับชาวกุเรชท่านนบีก็ถือว่าเป็นโอกาสหรือเป็นกรณีที่ทำให้ท่านเนี่ยสามารถยึดหรือพิชิตเมืองมักกะได้พอที่ท่านนบียุติหรืองดการทำสงครามกับกุเรชเนี่ยอันเนื่องจากว่ามีคำสัญญา10 ปีท่านนบีก็สัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำสัญญาตราบใดที่เขาปฏิบัติตามคำสัญญาก็อัลลอฮ์ฟะฟะมัสตะกามูละกุมฟัสตะกีมูละฮุมในเมื่อเขาปฏิบัติตามคำสัญญาเนี่ยพวกท่านก็จงปฏิบัติตามสัญญาแต่นี่เขาขัดท่านนบีก็มีสิทธิ์ที่จะไปพิชิตเมืองมักกะห์นะครับก็เลยตัดสินใจหลังที่กุเรชตัดหรือขัดคำสัญญาด้วยการช่วยเผ่าบานูบักรนะฮะต่อเผ่าคูซาอานี่นะครับท่านนบีก็เลยพิชิตเมืองมักกะในเดือนรอมฎอนปีที่8ฮิจเราะห์ศักราชนะครับโดยที่เข้าไปยึดเมืองมักกะและถือว่าชาวมักกะที่ยังอยู่ในลักษณะกุฟรชิริกขณะนั้นไม่ได้เข้าอิสลามนะครับถือว่าเป็นเฉลยศึกนะครับและนั้นเป็นข้อบัญญัติอย่างหนึ่งเมืองที่ถูกพิชิตในกฎหมายอิสลามเนี่ยเมืองที่ถูกพิชิตเนี่ยจะมี3 กรณีกรณีแรกถูกพิชิตด้วยคำสัญญาสันติภาพโดยไม่มีการทำสงครามเขาเรียกว่าฟุตอัลฟัตฮุบิสุลฮิฟัตฮ์แปลว่าพิชิตบิสุลฮิด้วยคำสัญญาสันติภาพหมายถึงว่าเราไม่ทำสงคราม ถ้าเรามีคำสัญญาสันติภาพจะทำกับผู้ปกครองประเทศนั้นผู้ปกครองประเทศนั้นจะทำคำสัญญายอมที่จะให้ศาสนาอัลอิสลามนั้นเป็นศาสนาแห่งบ้านเมืองของเขาโดยที่จะนำประชาชนของเขาเนี่ยเข้าสู่ศาสนาอิสลามทั้งปวงถ้าหากว่าผู้นำกับประชาชนรับคำเรียกร้องของมุสลิมีนเนี่ยให้เข้าสู่สัจธรรมของอัลอิสลามนั้นก็ดินแดนนั้นก็ถือว่าเป็นดินแดนของมุสลิมไม่มีการปฏิบัติใดๆทั้งสิ้นต่อทรัพย์สินต่อบุคคลที่เข้านับถือศาสนาอิสลามก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในอาณาจักรอิสลามแล้วและถ้าหากว่าผู้นำตรงนั้นน่ะยอมเข้าเป็นมุสลิมเนี่ยไม่อนุญาตให้ขับไล่จากตำแหน่งของเขายืนยันให้อำนาจให้บารมีแก่ตำแหน่งของเขาอย่างตลอดไปในเมื่อประชาชนยอมรับในเขาในตัวเขากรณีที่สองผู้นำกับประชาชนไม่ยอมนับถือศาสนาอิสลามแต่ยอมยุติสงครามด้วยสัญญาสันติภาพก็เรียกว่าการพิชิตด้วยสัญญาสันติภาพเช่นเดียวกันแต่ตรงนี้ไม่ถือว่ามีสิทธิเหมือนชาวมุสลิมเพราะจะถือว่าเป็นบรรดามุชริกีนที่ต้องจ่ายญิซยะห์ภาษีดังที่เราเคยอธิบายไปแล้วการพิชิตด้วยความรุนแรงหรือด้วยการทำสงครามก็เรียกว่าอัลฟัตฮุอุนวะตันนะอัลฟัตฮุพิชิตอุนวะตันด้วยความรุนแรงด้วยการทำสงครามอัลฟัตฮุอุนวะตันเนี่ยหมายถึงว่าถูกบังคับถูกบังคับเนี่ยก็จะมีข้อบัญญัติสำหรับทุกเรื่องหรือทุกสิ่งที่เกี่ยวกับการพิชิตเช่นทรัพย์สมบัติของบรรดามุชริกีนก็จะถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติที่ถูกยึดให้เป็นกรรมสิทธิ์ของบรรดามุสลิมีนโดยแบ่งทรัพย์สมบัติ4ส่วนนั้นเป็นของพวกต่อสู้ที่เป็นกองทัพของมุสลิมีนและส่วนที่5เนี่ยจะเข้าไบตุลมาลกระทรวงคลังของอาณาจักรอิสลามนะครับดินแดนก็เช่นเดียวกันดินแดนที่ถูกยึดที่ถูกพิชิตด้วยความรุนแรงหรือการทำสงครามนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งในทรัพย์สมบัติที่จะแบ่งตามลักษณะนั้นนะครับส่วนบรรดามุชริกีนที่ไม่ยอมรับเชื้ออิสลามและถูกต่อสู้จนกระทั่งเมืองเขาเนี่ยถูกพิชิตจากบรรดามุสลิมีนนั้นนะฮะจะปฏิบัติยังไงถ้าหากว่าเป็นผู้ต่อสู้เองเป็นกองทัพเองนะฮะจะตกเป็นเฉลยศึกผู้ต่อสู้นะจะตกเป็นเฉลยศึกถึงแม้ว่าจะเป็นบาทหลวงหรือจะเป็นผู้หญิงหรือจะเป็นคนชาราก็ตามแต่ในลักษณะปกติของกฎหมายอิสลามเนี่ยเราไม่มีการอนุญาตที่จะฆ่าหรือประหารชีวิตหรือจะต่อสู้กับผู้หญิงบาทหลวงหรือคนชราหรือคนที่ประกาศตัวว่าไม่ต้องการต่อสู้กับใครหมายถึงว่าประกาศตัวเป็นผู้รักสันติไม่ต้องการที่จะฆ่าหรือจะไปยุ่งกับใครอยากจะอยู่ในส่วนตัวของเขาเองนะคนเหล่านี้ไม่สู้กับเขาต้องปล่อยเขาฆ่าเขาไม่ได้ท่านนบีก็มีครั้งในสงครามเห็นผู้หญิงคนในสงครามเนี่ยถูกฆ่าท่านนบีก็บอกว่าใครที่มาฆ่าผู้หญิงคนนี้ท่านนบีว่าฉันไม่รับผิดชอบการกระทำเช่นนี้ก็เป็นการห้ามที่หลังเนี่ยท่านอบูบักรก็เป็นคำบัญชาเลยที่ท่านจะกล่าวกับแม่ทัพตอนออกจากเมืองมะดีนะห์ส่งเขาในการเดินทางไปต่อสู้ทำจิฮาดจะเตือนเลยบอกว่าผู้หญิงบาทหลวงที่ไม่ยุ่งกับสงครามคนชราหรือคนที่มีกับสงครามเนี่ยไปยุ่งกับเขาแม้กระทั่งชาวนาที่ไม่เกี่ยวไม่รู้อินูอินเนไม่เกี่ยวกับกองทัพไม่เกี่ยวกับศัตรูโดยตรงเนี่ยนะบรรดาอุลามามากมายที่บอกว่าไม่ควรที่จะไปยุ่งกับเขาเลยแต่ถ้าหากว่าผู้หญิงหรือบาทหลวงหรือคนชราเนี่ยสมัครในกองทัพถืออาวุธต่อสู้ต้องตกเป็นเฉลยศึกในเมื่อตกเป็นเฉลยศึกแล้วนี่นะก็มี3ทางออกสำหรับเขาซึ่งจะเป็นการเลือกสำหรับผู้ปกครองผู้นำมุสลิมีน ล่อยเขาหรือประหารชีวิตหรือจะยึดเขาเป็นทาสมี3กรณียึดเขาเป็นทาสและข้อบัญญัติตรงนี้นะครับถูกระบุในหลายอายะห์ในอัลกุรอานโดยเฉพาะในซูเราะห์มุฮัมมัดฟะอิมมามันนันบะอ์ดวะอิมมาฟิดาอ์ฮัตตาตะฎออัลฮัรบเอาซาราฮ์ถูกระบุเลยและมีทางออกทางออกที่4นะฮะขอมาอัปไม่ได้ระบุทางออกที่4นี่นะให้พวกของบรรดามุชริกีนเนี่ยที่มีใครจากพวกเขาตกเป็นเชลยศึกเนี่ยให้จ่ายค่าประกันจะได้ปล่อยเขาหมายถึงว่าอิหม่ามหรือผู้นำมุสลิมเนี่ยมีโอกาสที่จะปล่อยฟรีลิลละหรือจะปล่อยด้วยค่าประกันต้องชำระค่าประกันที่เรียกว่าฟิดาอันริฟิดยะหรือยึดเป็นเชลยศึกยึดเป็นเชลยศึกเนี่ยก็แบ่งเหมือนกันสมมติว่าได้มา100ได้มา100ก็80เนี่ยแบ่งกับบรรดามุจาฮิดีนและอีก20เนี่ยก็เป็นทรัพย์สินของไบตุลมาลและข้อบัญญัตินี้ไม่ได้ถูกยกเลิกไม่ได้ถูกยกเลิกหากว่ามีสงครามที่จะเกิดขึ้นระหว่างมุชริกีนกับมุสลิมีนที่ยึดมั่นในหลักการอิสลามเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ที่จะยึดบุคคลเหล่านั้นที่เป็นกองทัพเป็นผู้ต่อสู้เนี่ยเป็นเชลยศึกนะครับไม่มีนะฮะกฎหมายสหประชาชาติกฎหมายโลกเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะมายกเลิกคำบัญชาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าศาสนาสนับสนุนให้มีทาสไม่มีข้อบัญญัติใดๆเนี่ยตลอดประวัติมนุษย์เนี่ยที่จะสนับสนุนให้ปล่อยทาสถึงแม้ว่าจะเป็นมุชริกก็ตามให้เหมือนกฎหมายอิสลามสนับสนุนตลอดในทุกกิจกรรมเนี่ยจะมีแสวงหาผลบุญเนี่ยปล่อยทาสเรื่องแรกเลยแต่ที่บัญญัติให้ยึดคนหนึ่งคนใดเป็นชายศึกเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีลักษณะเดียวในสงครามและต้องเป็นสงครามศาสนาหมายถึงว่าต่อสู้เพื่อคำดำรัสของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى และการที่จะยึดคนหนึ่งคนใดเป็นชายศึกเนี่ยต้องผ่านกระบวนการกฎเกณฑ์ของอัลกุรอานไม่ใช่อยู่ดีๆเนี่ยไปหยิบเขาแล้วก็มาขายตลาดทาสเนี่ยมันไม่ได้นะเพราะขณะนี้ยังมีที่แอฟริกาประเทศมูริตานีเนี่ยก็ยังมีเลยอ่ะเข้าในป่าเนี่ยไปหยิบไอ้พวกนิกรูที่มันไม่รู้อะไรเลยอ่ะฮะแล้วไปขายตลาดบางคนก็นึกว่าปล่อยทาสแบบนี้ได้มีผลบุญนะไม่ใช่การที่ไปยึดเขาเนี่ยแล้วมาขายนี่มันโมฆะตั้งแต่แรกเลยโมฆะตั้งแต่แรกเลยอุมาร์อิบนุลคอตตอบประกาศตรงนี้นะครับเป็นครั้งแรกในการประกาศมาสิทธิมนุษยชนอุมาร์บอกไกฟัสตะบัตตุมุนนาสวะกัดวะลัดตุมอุมมาตุมอัฮรารจะยึดมนุษย์เป็นทาสได้ยังไงในเมื่อเขาเกิดจากมดลูกของมารดาของเขาเนี่ยเป็นไทยหมายถึงว่าเป็นคนอิสระนะยึดเป็นทาสได้ยังไงและเป็นกฎหมายที่บรรดาชาวมุสลิมทั่วโลกปฏิบัติกันตลอดอย่างสม่ำเสมอเลยไม่มีใครที่จะถือลักษณะเป็นทาสนี่นะครับนอกจากคนที่ถูกยึดเป็นเชลยศึกและกลายเป็นทาสอันเนื่องจากว่าเคยนะเคยเป็นผู้สนับสนุนมุชริกีนต่อบรรดามุสลิมีนจึงต้องโดนลงโทษจากพระผู้เป็นเจ้านะฮะลิ้มรสชาติความเป็นทาสจริงๆความเป็นทาสจริงๆแทนที่จะเป็นไทยเนี่ยหมายถึงว่าเป็นอิสระในฐานะเป็นเบ่าของอัลลอฮ์องเดียวนะไม่ยอมกลายเป็นมุชริกดื้อว่าต้องตั้งภาคีอัลลอฮ์แล้วว่าต้องลิ้มรสชาติความเป็นทาสแก่มนุษย์จะได้ดูว่าอันไหนที่มันอร่อยกว่าหรือมีรสชาติดีกว่านะครับนั่นก็เป็นการลงโทษส่วนหนึ่งไม่ถูกยกเลิกในอัลกุรอานแต่มีการสนับสนุนอย่างเต็มที่ในกฎหมายอิสลามที่จะให้ปล่อยทาสในทุกกิจกรรมที่มีการแสวงหาผลบุญครับทาสที่เป็นมุสลิมก็เกิดจากดั้งเดิม แต่ไม่มีใครที่จะเป็นมุสลิมอิสระเนี่ยอิสระแล้วนะแล้วจะถูกยึดเป็นทาสแม้กระทั่งสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างมุสลิมกับมุสลิมเนี่ยตามกฎหมายอิสลามที่บรรดาซอฮาบะห์มีมติกันขณะที่ท่านอาลีนบีตอลเป็นครั้งแรกที่สงครามเกิดขึ้นระหว่างมุสลิมกับมุสลิมก็คือสงครามระหว่างอาลีตอยบกับอัลคาวาริจในสงครามอันนะฮ์รวานนะหลังที่เสร็จแล้วเนี่ยก็ที่เป็นเชลยศึกเนี่ยมากมายจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงซอฮาบะห์ก็พิจารณากันว่าพวกเราเนี่ยเป็นกุฟาร์หรือเป็นมุสลิมถามอาลีบินอบีตอลิบซอฮาบะห์ถามเนี่ยถือว่าเป็นกาฟิรหรือเป็นมุสลิมพวกคาวาริดเคยอ่านศึกษาเรื่องนี้ไหมคาวาริดฮัลโหลต้องอ่านกันนะประวัติเนี่ยจะได้เบื้องหลังนี่มันต้องมีพื้นฐานเอาเล่าต้องเล่าไหมหรือพูดต่อเล่าอะฮารามนะชาชาดีกว่าอุสมานอิบนุอัฟฟานเป็นคาลิฟะห์ที่สามใช่ไหมมีอบูบักรสุดดีอุมาร์อิบนุลคอฏอบอุสมานอิบนุอัฟฟานถูกฆ่าเสียชีวิตไปแล้วบรรดามุสลิมก็มีความขัดแย้งนิดนึงในการแต่งตั้งคอลีฟะห์แต่สุดท้ายเนี่ยมีมติให้ท่านอาลีบินอบีตอลิบเป็นคอลีฟะห์มีเพียงแต่ท่านมุอาวิยะห์อิบนุอบีซุฟยานที่เป็นผู้ปกครองในเมืองชามไม่ยอมอันเนื่องจากว่าผู้ฆ่าอุสมานอิบนุอัฟฟานยังไม่โดนลงโทษยังไม่ถูกลงโทษนะมุอาวิยะห์ก็อ้างว่าไม่มีการให้บัยอะฮ์สะตัยบันต่ออาลีบินอบีตอลิบตราบใดไม่ปฏิบัติคำบัญชาของอัลเลาะห์ก็คือประหารชีวิตฆาตกรรมก็คือผู้ฆ่าอุสมานอิบนุอัฟฟานอาลีบินอบีตอลิบอ้างว่าผู้ฆ่าอุสมานนั้นมีพรรคพวกเยอะถ้าหากว่าเราจะติดตามฆาตกรรมขณะนี้เนี่ยมันจะสร้างฟิตนะในอาณาจักรอิสลามซึ่งเรากำลังอ่อนแอมากมายจึงเขาขอให้มีระยะเวลาที่จะจัดการจัดระเบียบระบบสังคมใหม่และจะต่อสู้พวกคาวาริจเนี่ยพวกที่มาฆ่าอุสมานอิบนุอัฟฟานทีละนิดทีละหน่อยและสุดท้ายเนี่ยจะลงโทษต่อคนที่ฆ่าอุสมานพวกคนที่ฆ่าอุสมานนี่หลายเผ่าและเวลาเขานี่เขาบอกว่าเนี่ยเราเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยคนเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยเราเนี่ยทั้งหมดเลยเป็นผู้ฆ่าอุสมานถ้าหากว่าอาณาจักรอิสลามหันไปต่อสู้กับพวกเขาเนี่ยก็แสดงว่าอาณาจักรที่ถึงนู่นนะถึงเมืองอินเดียแล้วและถึงอันดาลุสสเปนแล้วใครจะดูแลก็เป็นเหตุผลของอาลีบินอบีตอลิบแต่มุอาวิยะห์ไม่ยอมมุอาวิยะห์ไม่ยอมอาลีบินอบีตอลิบจึงต้องการจัดระเบียบสังคมเหมือนกันก็ทำสงครามกับมุอาวิยะห์บินอุสมานหลังที่มีการเจรจานานพอสมควรมุอาวิยะห์ก็ไม่ยอมทำสงครามกับมุอาวิยะห์อาลีบินอบีตอลิบก็ชนะแต่มีกลุ่มหนึ่งที่ออกจากท่านอาลีบินอบีตอลิบเนื่องจากอะไรเนื่องจากสงครามระหว่างมุอาวิยะห์กับอาลีบินอบีตอลิบเนี่ยเกิดหลายครั้งอาลีบินอบีตอลิบไม่พอใจที่จะให้ชีวิตของมุสลิมเลือดเนี่ยของมุสลิมเนี่ยไหลไปอย่างสม่ำเสมอเรียกให้มุอาวิยะห์เนี่ยเจรจาพูดคุยกันนะเจรจาพูดคุยกันแล้วเวลากำหนดตัวแทนระหว่างสองฝ่ายเนี่ยของมุอาวิยะห์ก็อาลีบินส่งอบูมูซาลาชารีก็มีข้อยุติให้ยุติสงครามก่อนเวลามีข้อตกลงอย่างนี้ไอ้พวกที่ไม่พอใจอาลีบินอบีตอลิบบอกว่าเพื่ออะไรที่อาลีบินอบีตอลิบไปทำสัญญากับมุอาวิยะห์ในเมื่อเขาเชื่อว่ามุอาวิยะห์เนี่ยผิดและต้องต่อสู้เขาเพื่ออะไรเนี่ยเรื่องอะไรที่ไปทำคำสัญญาหรือไปมีข้อตกลงกับเขาแสดงว่ามุอาวิยะห์นี่มันผิดอยู่แล้วอาลีบินอบีตอลิบเนี่ยก็ผิดด้วยอันเนื่องจากว่าไม่ยืนหยัดไม่มีจุดยืนก็เลยถอนตัวออกไปและประกาศว่า ทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นคนกาเฟรอันเนื่องจากว่าไม่ปฏิบัติคำตามคำสัญญาตามคำบัญชาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่ต้องต่อสู้คนผิดเพราะว่าเราเนี่ยต้องต่อสู้ทั้งสองเลยทั้งมูอาวิยะห์ทั้งอาลีเขาก็เลยเรียกว่าอัลคาวาริจคาวาริจหมายถึงว่าผู้ออกนอกกรอบญะมาอะห์คาวาริจคาวาริจเนี่ยจะมีลัทธิหรือสัญลักษณ์เด่นชัดของคาวาริจเนี่ยเขาจะถือว่าไม่มีใครมุสลิมนอกจากเขาจึงชี้ขาดเลยว่าอาลีบินอบีฏอลิบมูอาวิยะห์ซอฮาบะห์ทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นกาฟิรยกเว้นคนที่เข้ามาหาเขาก็เป็นที่ปรากฏอย่างชัดเจนว่าไม่มีซอฮาบะห์สักท่านหนึ่งนะฮะที่ยอมเข้าไปอยู่ในกลุ่มคาวาริจก็แสดงว่าเป็นกลุ่มที่ผิดแน่นอนท่านนบีก็เคยระบุถึงบุคคลที่จะออกนอกกรอบญะมาอะห์เนี่ยนะฮะที่จะยอมต่อสู้พวกมุสลิมและจะปล่อยบรรดามุชริกีนไม่ยอมสู้เขาเนี่ยหันหน้าจากคนมุชริกีนที่ต้องต่อสู้เขาศัตรูชัดเจนมาต่อสู้กับบรรดามุสลิมอันนี้เป็นลักษณะที่มันจะซึมเข้าไปนิสัยของบางคนที่อาจจะไม่เข้าใจเป้าหมายในการดำเนินชีวิตของมุสลิมเนี่ยมุสลิมเนี่ยในดุนยาเนี่ยต้องยืนหยัดในสัจธรรมและต่อสู้ความเท็จหรือกุฟรและชิริกนั่นคือศัตรูแท้จริงแต่ถ้าตราบใดเห็นมุสลิมคนหนึ่งคนใดเนี่ยสนิทสนมกับมุชริกแต่ต่อสู้มุสลิมีนเนี่ยแสดงว่าลักษณะสัจธรรมของเขาเนี่ยต้องพิจารณาแล้วเป้าหมายชีวิตของเขาเนี่ยถูกบิดเบือนแล้วในเมื่อกับมุชริกีนเนี่ยไม่มีอะไรเลยแต่กับมุสลิมีนเนี่ยต่อสู้อย่างรุนแรงเลยเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่จะบ่งบอกเลยว่ามีอะไรสักอย่างถึงมันที่มันผิดพลาดในเป้าหมายการดำเนินชีวิตของเขาพวกคาวาริจก็เลยตรงไหนล่ะพวกคาวาริจก็เลยออกนะท่านนบีท่านอาลีบินอบีฏอลิบก็เลยต่อสู้พวกคาวาริจเนี่ยในอันนะฮ์รวาในสงครามอันนะฮ์รวาตอนต่อสู้ในสงครามอันนะฮ์รวาเนี่ยนะท่านอาลีสั่งเลยสำหรับการที่เราจะต่อสู้จะฆ่าเขาเนี่ยให้ฆ่าทันทีแต่ถ้าหากว่าฟันดาบเนี่ยหรือใช้อาวุธและไม่ฆ่าและไม่ตายท่านอาลีบอกว่าห้ามที่จะไปตีซ้ำเพื่อฆ่าปกติในสงครามเนี่ยถ้าเห็นศัตรูเนี่ยยังเหลืออีกหน่อยนึงก็ให้จัดการใช่ไหมแต่สำหรับสงครามระหว่างมุสลิมกับมุสลิมเนี่ยห้ามแต่เมื่อเขายังมีชีวิตก็ต้องปล่อยเขาและถ้ามีบุคคลที่ตกเป็นเชลยศึกจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามเนี่ยไม่ถือว่าเป็นทาสเนี่ยในสงครามอันนะฮ์รวานระหว่างอาลีบินอบีฏอลิบกับคาวาริจซอฮาบะห์มาถามอาลีว่าอากุฟฟารุนฮุมเป็นพวกกาฟิรหรือท่านอาลีบินอบีฏอลิบตอบว่ามินัลกุฟริฟัรรุฮุมมินัลกุฟริฟัรรุแท้จริงเขาจากกุฟรหนีมาอยู่แล้วจะเป็นกุฟฟาร์ได้ไงหมายถึงว่าอาลียืนยันว่าพวกคาวาริจเนี่ยไม่ใช่กุฟฟาร์อันนี้ก็เป็นหลักฐานหนึ่งสำหรับทัศนะที่ชื่อว่าพวกคาวาริจเนี่ยไม่ใช่ตุฟาร์เพราะอะไรเพราะเรื่องว่าคาวาริจเนี่ยเป็นกาเฟตหรือไม่นี่นะมีสองทัศนะทัศนะหนึ่งบอกว่าเป็นกาเฟตแล้วก็ยึดฮะดีษบันทึกโดยบุคอรีและมุสลิมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบ่งบอกถึงกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งที่จะมาในยุคหน้าเนี่ยพวกเขาเนี่ยมักจะต่อสู้มุสลิมและจะทิ้งกุฟาร์ไม่ต่อสู้กุฟาร์ท่านนี่บอกว่าถ้าฉันมีโอกาสทันพวกเหล่านี้ฉันจะประหารชีวิตของเขาทุกชีวิตเลยไม่เหลือนะเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยพวกคาวาริจเนี่ยท่านนบีระบุเลยนะอัลคาวาริจเนี่ยอัลละมีคัยซ์บนหนึ่งอัลคาวาริจกิลาบุนคาวาริจเนี่ยเป็นสุนัขของนรกนะท่านนบีชี้ถึงลักษณะของเขาเนี่ยยูฮักกิรุอะฮาดุกุมศอลาตะฮูอิลาศอลาติฮิวะศิยามะฮูอิลาศิยามิฮิยัมรุกูนมินัดดีนกะมายัมรุกุสซะฮูมินอัรร็อบเวลามองถึงลักษณะการละหมาดของเขาเนี่ยเราจะรู้สึกด้อยการละหมาดของเรานี่มันด้อยต่อการละหมาด ของเขาถ้าเปรียบเทียบการถือศีลของเราเนี่ยมันอ่อนแอมันด้อยต่อการถือศีลของเขาการอ่านกุรอานของเรานี่มันด้อยต่อการอ่านของเขาแต่ท่านนายกว่าถึงแม้ว่ามันด้อยเนี่ยแต่การขยันเนี่ยการขยันความกระตือรือร้นของเขาในการทำอิบาดะห์เนี่ยไม่มีค่าจะอ่านกุรอานแต่กุรอานเนี่ยมันไม่ผ่านลำคอของเขาไม่ผ่านหมายถึงว่าไม่ถึงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อันเนื่องจากว่าเขาอยู่ในบิดอะห์ที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ไม่อนุญาตให้เกิดขึ้นในศาสนาอิสลามนั่นก็คือต่อสู้มุสลิมและทิ้งมุชริกีนมีครั้งหนึ่งเนี่ยพวกคาวาริชผ่านลูกซอฮาบะห์คนหนึ่งเขาก็เลยจับและสอบสวนว่าอยู่กับอาลีหรือไม่เพื่อเราสังเกตนะว่าอายะห์ต่างๆเนี่ยที่มีอยู่ในอัตเตาบะห์เนี่ยเรื่องมาที่หลังเยอะแยะเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องความสันติภาพหรือกรณีสงครามที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างมุชริกีนระหว่างมุสลิมีนกับต่อมุชริกีนท่านอิบนุกะซีรก็เล่าถึงความเป็นมาของการพิชิตเมืองมักกะฮ์หลังที่มุชริกีนเนี่ยเขาขัดคำสัญญาสุลฮุลฮุดัยบียะห์ในการไปช่วยเหลือเผ่าบะนูบักรในการต่อสู้บะนูคุซาอะซึ่งเป็นพันธมิตรของบรรดามุสลิมีนท่านนบีก็ถือว่าเป็นโอกาสหรือเป็นสาเหตุผลที่อ้างได้ในการพิชิตเมืองมักกะฮ์เพราะเป็นเป้าหมายของท่านนบีอยู่แล้วที่ต้องลบล้างชิริกที่มีอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อัลมัสยิดอัลฮารอมท่านนบีก็เลยพิชิตมัสยิดอัลฮารอมและยึดบรรดาเครือญาติเผ่ากุเรชที่อยู่ในเมืองมักกะฮ์ขณะที่ยังเป็นมุชริกีนอยู่มีอยู่ประมาณ 2,000 คนนะเป็นเฉลยศึกแล้วรวบรวมเขาต่อหน้าอัลกาบะฮ์และท่านนบีคุตบะฮ์ปราศัยพูดถึงความเป็นมาของการดำเนินการเผยแผ่ศาสนาอิสลามจนกระทั่งอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงโปรดปรานให้ท่านนบีนั้นอยู่ในลักษณะสูงส่งเหนือกว่ากุฟรหลังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยถูกขับไล่หนีจากเมืองมักกะฮ์ในวันนี้ท่านนบีเข้ามาพิชิตเมืองมักกะฮ์เพื่อให้คำดำรัสของอัลลอฮฺสูงส่งและสุดท้ายท่านนบีถามบรรดามุชริกีนที่เป็นญาติย่าของท่านนบีมาตะซุนนูนอันนีฟาอิลุมบิกุมพวกท่านนึกว่าฉันเนี่ยจะทำอะไรกับพวกท่านก็บอกแล้วว่ากาเฟรที่ตกเป็นเชลยศึกเนี่ยมีกี่ทางเลือก4ทางเลือกประหารชีวิตนะหรือจะปล่อยฟรีหรือจะปล่อยด้วยการชดเชยหรือจะยึดเป็นทาสนะฮะ4ทางออกท่านก็มาตะซุนนูนอันนีฟาอิลุมไม่กลัวท่านจะทำอะไรใครที่นึกถึงประวัติระหว่างมุชริกีนชาวมักกะฮ์กับท่านนบีเนี่ยมีแต่อย่างเดียวมีแต่ต้องประหารอย่างเดียวเพราะอะไรมีแต่รังแกมีแต่สงครามมีแต่ตำหนิมีแต่ด่าสาปแช่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นต่อสู้หนทางอัลเลาะห์อย่างเดียวแม้กระทั่งคนใกล้ชิดจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเขาก็ไม่มีอะไรที่จะพูดกอลูอัคุนกะรีมอับนูอัคุนกะรีมเป็นพี่น้องของเราที่มีคุณธรรมมีความดีและเป็นหลานของเราก็ยังมีอาวุโสที่ยังเป็นกุฟอรเหมือนกันและเป็นหลานของเราที่มีคุณธรรมมีความดีกอลาซะบูฟันตุมุตตะลักอัตตุลักท่านนบีก็เลยว่าจงไปหมายถึงว่าท่านนบีปล่อยฟรีนะฮะโดยไม่มีการลงโทษไม่มีการยึดเป็นเชลยศึกหรือไม่มีการตำหนิใดๆทั้งสิ้นอิซฮะบูฟะอันตุมุตตุละกอพวกท่านเป็นตุละกอเป็นผู้ที่ถูกปล่อยนะครับ 2,000 คนที่เป็นมุชริกีนในยุคนั้นนะครับมีกลุ่มหนึ่งตอนท่านนบีเข้าพิชิตมักกะฮ์เนี่ยหนีจากมักกะฮ์เลยหนีจากเกาะอาหรับเลยไปนู่นบางคนก็ไปเมืองชามบางคนก็ไปเมืองอิรักนะแต่มีเครือญาติของคนที่หนีไปเนี่ยมาขอร้องท่านนบีให้ออกหรือให้ความปลอดภัย ต่อบุคคลที่หนีจากมักกะนั้นก็มีซอฟวานอิบนุอุมัยยะห์วะอิกรีมะห์อิบนุอบีญะฮ์ที่หนีไปเนี่ยและท่านนบีให้อภัยโทษแล้วบอกว่าถ้าหากว่าเขามาเนี่ยและนับถือศาสนาอิสลามเนี่ยจะไม่ลงโทษประการใดทั้งสิ้นทั้งที่ท่านนบีสั่งไว้เลยว่าเจอ2คนเนี่ยต้องประหารชีวิตอย่างเดียวนะครับก็มีความเป็นมาของคำสัญญาระหว่างท่านนบีกับบรรดามุชริกีในซุลฮุดัยบียะห์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อมาในการพิชิตเมืองมักกะห์นะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกับคำบัญชาที่อัลลอฮ์สั่งใช้ไว้ว่าให้ปฏิบัติตามคำสัญญาระหว่างมุสลิมินต่อมุชริกีนตราบใดที่มุชริกีนนั้นปฏิบัติตามคำสัญญาที่ทำไว้ที่ตกลงไว้ครับก็เป็นชดเชยอย่างหนึ่งเป็นการชดเชยอย่างหนึ่งชดเชยนี่มีหลายอย่างชดเชยเป็นให้สอนอันนี้ครั้งแรกที่สงครามบาดัรที่ตกเป็นเชลยศึกเนี่ยส่วนหนึ่งท่านนายกว่าให้สอนจำนวนหนึ่งจากมุสลิมีนให้สามารถอ่านเขียนได้เนี่ยจึงจะให้ปล่อยเป็นไทยนะครับสว่างยังอายะเนี่ยไคฟะยะกูนุลิลมุชริกีนอะฮดุนอินดัลลอฮิวะอินดะรอซูลิหมายถึงว่าโดยปกติเนี่ยไม่ควรจะมีคำสัญญาสันติภาพระหว่างมุสลิมีนกับมุชริกีนนะถ้าหากว่าเขาไม่ยอมหรือเขาไม่เรียกร้องทำสัญญาสันติภาพนะแต่นี่พวกเขาพูดถึงลักษณะที่ศาสนาเนี่ยเหนือศาสนาอื่นอยู่ในกรณีที่แข็งแรงที่มีพลังนะครับไม่ได้พูดถึงลักษณะอ่อนแอถ้าหากว่ามุสลิมอ่อนแอนี่ก็มีอายัดหรือข้อบัญญัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกรณีนั้นอิลลัลลซีนอะฮดตุมอัยนยกเว้นคนที่เป็นมุชริกเนี่ยแต่มีคำสัญญาแล้วเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตามคำสัญญาของเรากับเขาฟะมัสตะกามูละกุมฟัสตะกีมูละฮุมเมื่อเขารักษาคำสัญญาเนี่ยเราก็ต้องรักษาเช่นกันอินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุตตะกีนแท้จริงนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักผู้ยำเกรงอัลลอฮ์อีกครั้งหนึ่งอ้างเหตุผลว่าทำไมถึงต้องประหารชีวิตของมุชริกีนในเมื่อพบเขาสถานที่หนึ่งสถานที่ใดตามคำบัญชาที่อัลลอฮ์สั่งไว้ในอายะที่5อัลลอฮ์บอกว่าถ้า4เดือนนี้ผ่านไปแล้วพบมุชริกีนที่ไหนเนี่ยประหารชีวิตอย่างเดียวเหตุผลน่ะทำไมอัลลอฮ์บอกว่าพบมีสัญญากับมุชริกีนไม่ได้1เพราะในเมื่อปล่อยแล้ว4เดือนเนี่ยและจะให้เราให้ความปลอดภัยแก่เขาต่อไปนี่มันไม่ได้แล้วเพราะเป็นมุชริกีนน่ะกายฟะกูลิลมุชริกีนสำหรับคนที่ตั้งบากีเนี่ยไปสันติภาพกับเขาได้ยังไงทั้งที่เขาประกาศตัวเป็นศัตรูกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีก1 2อายะที่8เนี่ยกายฟะเป็นไปได้ยังไงเหมือนกันวะอิยัซฮะรูอะลัยกุมلا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون เป็นไปได้ยังไงที่จะปล่อยเขาไม่ประหารชีวิตทั้งที่เขาเหล่านั้นคือมุชริกีนเนี่ยอิยัซฮะรูอะลัยกุมอินถ้าหากว่ายัซฮะรูเขาได้รับชัยชนะเหนือพวกท่านอะลัยกุมเหนือพวกท่านلا يرقبوا فيكم เขาจะไม่ปฏิบัติหรือจะไม่เฝ้าดูหรือจะไม่รักษาหรือจะไม่อนุรักษ์ในพวกท่านฟีกุมไม่อนุรักษ์อะไรอิลลันคำว่าอิลลันนี่หมายถึงว่าเครือญาติความเป็นญาติเนี่ยเขาจะไม่ไว้เลยถึงแม้ว่าจะเป็นญาติเนี่ยถ้าเขาอยู่ในสภาพเหนือกว่าพวกท่านนี่นะเขาจะฆ่าทันทีอันนี้เป็นความจริงในสงครามบาดัรซาอุดอิบนุอบีวะกอสอยู่ในกองทัพยืนในสถานที่บาดัรเนี่ยบิดาของเขาเนี่ยมาจากมักกะห์ตั้งใจว่าจะฆ่าลูกอย่างเดียวอันเนื่องจากว่าลูกเขาเนี่ยฝืนเขาแล้วไป ไปเข้าศาสนาอิสลามกับมุฮัมมัดตั้งใจว่าเนี่ยจะไม่ฆ่าใครนอกจากลูกฉันนะก็ไปหานี่เกิดสงครามแล้วเนี่ยไปหาซาอุดเนี่ยบิวก็เจอแล้วเนี่ยก็สู้ซาอุดก็รู้ว่าพ่อหนีไม่อยากจะสู้กับเขาเพราะแน่นอนสู้กันปะทะกันเนี่ยลูกก็ต้องฆ่าพ่อแน่แข็งแรงกว่าใช่ไหมซาอุดก็หนีเนี่ยมุสลิมแต่พ่อเนี่ยไม่เอาคนนี้คนเดียวลูกเขาเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกว่าอิยาฮารุถ้าเขาอยู่เหนือพวกท่านเนี่ยถ้าเขารับชัยชนะเนี่ยเขาจะไม่รักษาเลยความเป็นญาติเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยเขาจะไม่ไว้เลยลายรุกบูมาจากเรียกว่าเฝ้าดูเนี่ยหมายถึงว่าจะไม่รักษาไม่อนุรักษ์ไม่เคารพก็ได้จะไม่เคารพความเป็นญาติเป็นพี่น้องสุดท้ายเนี่ยในเรื่องของซาดิอัลกอสกับพ่อคนไปที่หนีเนี่ยไม่พ้นจะหนีไปไหนนี่พ่อก็ตามจะฆ่าให้ได้จนซาดิบเนอบีวะกอสเนี่ยต้องปะทะกับบิดาของเขาและสู้กันซาดก็ฆ่าพ่อเขาเสียใจมากเสียใจมากจนมันมืดเลยชีวิตเนี่ยมืดไปหมดเลยไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็ไม่รู้จะตอบยังไงลูกฆ่าพ่อไงยังไม่มีข้อบัญญัติในอิสลามเนี่ยบอกไว้เลยว่าต้องเคารพบิดามารดาถึงว่าเป็นมุชริกก็ต้องเคารพท่านนบีก็ไม่รู้จะตอบยังไงก็มีข้อบัญญัติพิเศษเลยสำหรับซาอุดบินอบีวะกอสเป็นการสรรเสริญบรรดามุสลิมีนที่ต่อสู้ในหนทางอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى และจะไม่ให้มีใครเหนือกว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ถึงแม้ว่าจะเป็นบิดาหรือมารดาหรือจะเป็นลูกหลานหรือจะเป็นพี่น้องในสิ้นสุรษกัดซามิยะلا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم عشيرتهم ไม่มีบุคคลที่เป็นผู้ศรัทธานั้นที่จะเป็นพันธมิตรเนี่ยสรรเสริญซาอุดก็ที่ไม่ยอมเลยเห็นว่าต้องฆ่านี่แล้วก็ต้องฆ่าไม่ยอมที่จะเป็นพันธมิตรกับผู้ที่เป็นศัตรูกับอัลลอฮ์ที่ฝืนอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ถึงแม้ว่าจะเป็นบิดาของเขาหรือเป็นเครือญาติของเขาหรือเป็นลูกหลานเป็นพี่น้องของเขานะเขาจะประกาศว่าเป็นศัตรูกับในเมื่อเขาประกาศตัวเป็นศัตรูกับอัลลอฮ์แล้วนะครับมีรายละเอียดมากนะครับเกี่ยวกับการยึดเป็นเชลยศึกเนี่ยมีรายละเอียดมากนะที่อาจจะอธิบายต่อไปอย่างต่อเนื่องแต่ที่ระบุไว้คร่าวๆเนี่ยคือจะได้ให้มองภาพชัดหน่อยจะได้อธิบายง่ายๆว่าเบื้องหลังถ้าไม่มีพื้นฐานไม่มีเนี่ยก็อาจจะเข้าใจไม่ได้นะครับเป็นไปได้ยังไงที่จะปล่อยบรรดามุชริกีนมีชีวิตหลังที่ให้ระยะเวลา4เดือนแล้วเนี่ยให้พิจารณาตนเองและไม่ยอมยังดื้ออยู่เนี่ยจะปล่อยเขาได้ยังไงอ่ะไม่ประหารชีวิตได้ไงทั้งที่เขาเนี่ยในเมื่อเขาจะชนะหรืออยู่เหนือพวกท่านเนี่ยเขาจะไม่ไว้เลยหรือจะไม่เคารพเลยซึ่งความเป็นเครือญาติอิลลันวะลาซิมมะหรือสัญญาคำว่าอิลลันเนี่ยมีคีลาฟระหว่างอุลามะจะแปลหรือจะอธิบายยังไงส่วนมากอุลามะบอกว่าอิลลันเนี่ยก็คือความเป็นญาติอิลลันแปลว่ากะรอบะเขาจะไม่เคารพความเป็นญาติและมีทัศนะหนึ่งว่าอิลลันเนี่ยเป็นพระนามของอัลลอฮ์นามหนึ่งลายรูปอิลลันเขาจะไม่เคารพในพวกท่านซึ่งพระผู้เป็นเจ้าอิลลันอันนี้เป็นทัศนะที่อ่อนนะครับเป็นทัศนะที่อ่อนแต่ฉะนั้นก็บอกว่าอิลฮุวัลฮิลฟ์ก็ตะดะวะอิลวัลฮิลฟ์อิลเนอิลลันเนี่ยว่าอิลเนี่ยแปลว่าการเป็นพันธมิตรหมายถึงว่าถ้าพวกมุชริกีนเนี่ยพบกับพวกท่านในขณะที่เป็นพันธมิตรด้วยกันแต่เขาเหนือกว่าพวกท่านนี่นะเขาก็จะไม่ไหวเลยเนี่ยความเป็นพันธมิตรเขาก็จะขัดเหมือนกันและจะประหารพวกท่านก็เหมือนสัญคำสัญญาที่เกิดขึ้นระหว่างท่านนบีกับบรรดามุชริกีนในซุลฮ์ฮุดัยบียะห์ก็ไม่ได้รักษาคำสัญญาและนำพวกกุซาอ์เนี่ยเป็นเชลยศึกมาประหารชีวิต ในมัสยิดฮารอมด้วยซ้ำนะเนี่ยพวกมุชริกีนเนี่ยอย่าไปไว้เลยเพราะถ้าหากว่าเขามีความสามารถนี่นะเขาจะไม่ไว้เลยซึ่งความเป็นญาตินะวะลาซิมมะแม้กระทั่งคำสัญญาแม้กระทั่งคำสัญญาเขาก็จะไม่เคารพยุรดูนะกุมบิอัฟวาฮิมเขาจะพยายามที่ทำให้พวกท่านเนี่ยพอใจต่อเขาด้วยถ้อยคำด้วยคำพูดด้วยการหลอกลวงนะทางถ้อยคำของเขาวะตะบะกุลบุฮุมแต่แท้จริงเนี่ยจิตใจของเขาเนี่ยปฏิเสธสัจธรรมของพวกท่านเนี่ยเราบอกถึงความเป็นจริงเนี่ยความลับของบรรดามุชริกีนว่าถ้าหากว่าเขาจะมาแสดงถ้อยคำที่สวยงามนะหรือจะมาแสวงความพอใจของพวกท่านเนี่ยแท้จริงเนี่ยเขาจะมาอ้างลักษณะนั้นแต่ในจิตใจของเขาเนี่ยตะบะไปว่าปฏิเสธเขาปฏิเสธอยู่ดีๆนะเขาก็ปฏิเสธสัจธรรมของพวกท่านอยู่แล้วว่าอักษรุฮุมฟาซิกูนและส่วนมากในหมู่พวกเขาเหล่านั้นคือบรรดามุชริกีนเนี่ยส่วนมากในหมู่พวกท่านเหล่านั้นเป็นผู้ละเมิดฟาซิกูนหรือเป็นผู้ฝ่าฝืนละเมิดนะครับละเมิดหมายถึงว่าละเมิดสิทธิคนอื่นอย่างที่บรรดามุชริกีนเคยทำกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอให้ประกาศอิสลามเมืองมักกะฮ์ไม่ให้ถูกรังแกฮะถูกตำหนิถูกด่าจนท่านนบีไม่สามารถที่จะไปแผ่ศาสนาอิสลามอย่างสะดวกนะฮะไม่มีใครยอมช่วยต่อถูกต่อต้านโดยซ้ำนะครับอยู่ดีๆเนี่ย13ปีอยู่ไม่ได้เลยต้องถูกขับไล่ไปเมืองมะดีนะออกแล้วเนี่ยน่าจะปล่อยแล้วนะไม่ต้องยุ่งแล้วนะก็ไม่ยอมเหมือนกันก็ต้องทำสงครามจะได้ติดตามพวกที่ยังยึดในศาสนาทำในศาสนาอิสลามเนี่ยประวัติของมุชริกีนกับท่านนบีตลอดเลยเนี่ยอัลเลาะห์พูดถึงบรรดามุชริกีนที่ไม่ควรจะทำสัญญากับเขาแล้วทำนองคำสั่งใช้ต่างๆที่มานี่นะทั้งหมดเลยเกี่ยวกับกรณีอะไรครับบรรดามุชริกีนที่อยู่ในเกาะอาหรับในยุคนั้นนะเน้นไปแล้วหลายครั้งบรรดามุชริกีนอาหรับที่อยู่ในยุคนั้นแต่ถ้าหากว่านอกจากอาหรับแม้กระทั่งผู้ไหว้รูปเจวิตหรือจะเป็นอาหรับแต่เป็นยะฮูดีหรือนัสรานีหรือไม่ใช่อาหรับที่เป็นยะฮูดีและนัสรานีเนี่ยการทำสัญญากับเขาเนี่ยมีข้อบัญญัติแล้วสำหรับเขาก็อยู่ในซูเราะห์ติตเตาบะห์เหมือนกันดังที่เราจะอ่านต่อไปนะครับเนี่ยอิบนุกะซีรก็อธิบายบอกว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงกระตุ้นบรรดามุมินีนให้ต่อต้านบรรดามุชริกีนตัดข้อผูกพันกับเขาอธิบายว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมีสัญญากับพวกท่านบรรดามุสลิมีนอันเนื่องจากว่ามีชิริกต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى และมีการปฏิเสธในท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและถ้าหากว่าพวกเขาเนี่ยได้รับชัยชนะเหนือกว่ามุสลิมีนนะฮะและได้มีอำนาจเหนือกว่ามุสลิมีนเขาจะไม่เคารพสัญญาหรือความเป็นญาติต่อบรรดามุสลิมีนของกับเขานะครับคำว่าอิลเนี่ยอิลเขาก็มีสามทัศนะหรือสี่ทัศนะทัศนะหนึ่งว่าอิลเนี่ยไปว่าความเป็นญาติทัศนะที่สองอิลเนี่ยไปว่าอัลลอฮ์หมายถึงว่าพระเจ้าทัศนะที่สามมุจาฮิดก็บอกว่าอิลเนี่ยก็คือคำสัญญาแต่กอตาดะเขาบอกว่าอิลไปว่าอัลฮิลฟ์คือความเป็นพันธมิตรก็มีสี่ทัศนะเนี่ยแปลหรือข้ออธิบายอย่างเงี้ยแต่มาถึงทัศนะที่บอกว่าอิลเนี่ยไปว่าอัลลอฮ์มาจากไหนเขาบอกว่ามาจากภาษาที่ไม่ใช่อาหรับอาจจะเป็นภาษาฮิบรูเช่นจิบรออิลมีกาอิลฮิสรอฟอิลอิลเนี่ยในภาษาฮิบรูไปว่าอัลลอฮ์มีกาอิลจิบรออิลอิสรอฟิลทั้งหมดเนี่ยคือเบาของอัลลอฮ์นั่นก็ว่าคนที่อ้างว่าคำว่าอิลเนี่ย ในอายะเนี่ยหมายถึงว่าอัลลอฮ์นี่เขาก็อ้างหลักฐานตรงเนี้ยเราคงว่าจะอิลเนี่ยไม่เคยได้ยินเลยว่าเป็นนามของอัลลอฮ์ฮะไม่จำเป็นว่าได้ยินในภาษาอาหรับนะอาจจะเป็นนามของอัลลอฮ์ในภาษาอื่นนะครับแต่เป็นทัศนะที่ไม่มีน้ำหนักนะครับที่มีชื่อเสียงในทัศนะนี้ก็คืออิลหมายถึงว่าความเป็นญาติเป็นเครือญาติกี่ทุ่มละอีก10นาที4ทุ่มเชิญๆท่านจะพักผ่อนคือเนี่ยความเป็นมาของแต่ละข้อบัญญัติในซูเราะห์อัตเตาบาเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยเราต้องรู้ไม่ฉะนั้นจะเข้าใจผิดไม่ฉะนั้นจะเข้าใจผิดและคาวาริจที่เขาตกในลักษณะเป็นคาวาริจเนี่ยเขาเอาพวกอายะห์เนี่ยมาเข้าใจผิดมาเข้าใจผิดฉะนั้นการที่เราจะอธิบายซูเราะห์เนี่ยซูเราะห์ตอบาโดยเฉพาะเนี่ยก็เราจะอธิบายคำดำรัสหรือข้อบัญญัตินะฮะตามลักษณะอัสบาบุนนุซูลเนี่ยสาเหตุที่มาของแต่ละอายะห์ที่มาของมันมันมายังไงเพราะอะไรจะมีบางอายะห์เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับปัจจุบันจะมีอายะห์ที่เกี่ยวข้องกับรุ่นนู้นแต่หากว่ามีลักษณะกรณีเหมือนยุคท่านนบีเนี่ยก็เอามาใช้ได้นะเราก็บอกว่ามันมีองค์ประกอบในแต่ละข้อบัญญัติในเมื่อองค์ประกอบนี้มันอยู่เราก็ต้องปฏิบัตินะเนี่ยเดี๋ยวต่อมาเนี่ยจะมีอายะห์ที่ผ่านไปแล้วเนี่ยอายะห์ที่5เปิดดูซิเราบอกว่าถ้า4เดือนที่ห้ามเนี่ยผ่านไปแล้วเนี่ยฟักตุลุลมุชริกีนจงประหารชีวิตบรรดามุชริกีนอุลามะส่วนหนึ่งก็บอกว่าอายะเนี่ยอายะที่อัลลอฮ์สั่งให้ประหารชีวิตมุชริกีนเป็นอายะที่จะยกเลิกทุกอายะในกุรอานที่สั่งใช้ให้เราอดทนต่อบรรดามุชริกีนเยอะนะเยอะนะอัลลอฮ์บอกว่าถ้าถูกรังแกถูกอาธรรมเนี่ยก็จงอดทนไม่ได้สั่งเลยให้ต่อสู้ให้ทำจิฮาดอุลามาส่วนหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยเป็นอายะที่ยกเลิกทุกอายะที่ไม่อดทนแล้วแต่ถูกอาธรรมเนี่ยถูกทำเนี่ยคงทำอย่างเดียวนะอะไรก็ต้องจิฮาดต้องสู้อย่างเดียวหมายถึงว่าต้องทำสงครามอย่างเดียวต้องฆ่าเขาอย่างเดียวและมีบางอายะที่เกี่ยวกับให้อดทนซึ่งมีอยู่ในอัลกุรอานทัศนะหนึ่งบอกว่าอันนั้นถูกยกเลิกไม่ใช่แล้วอิมามอิบนุตัยมียะห์เขาบอกว่าทัศนะเหล่านี้เป็นทัศนะที่ไม่มีน้ำหนักทำไมเพราะอายะที่อัลลอฮ์ยืนยันไว้ในอัลกุรอานซอฮาบะห์ก็เอามาบันทึกในอัลกุรอานซึ่งมันมีคุณค่าในบรรดาจริยธรรมต่างๆของศาสนาอิสลามเนี่ยจะถือว่าโมฆะได้ยังไงนะเอาแล้วจะแก้ยังไงอายะบอกว่าสู้มันเลยอายะบอกว่าอดทนนะอิมามอิบนุตัยมียะห์เขาบอกว่าก็มันมี2กรณีเพราะอายะที่อัลลอฮ์บอกให้ท่านนบีอดทนนี่นะตอนนั้นนะท่านนบียังอ่อนแออยู่ที่มักกะไม่มีกองทัพไม่มีรัฐอิสลามไม่มีอำนาจไม่มีบารมีก็ทุกอายะห์เนี่ยอดทนว่าเขาจะทำอะไรเนี่ยเอาหนามนี่มาปูทางเดินท่านนบีท่านเองอดทนไม่ต้องทำอะไรนะเอามูลสัตว์เนี่ยมาวางบนศีรษะท่านนบีท่านนบีก็อดทนแต่ที่ท่านนบีทำได้หรือเปล่าที่จะเอาดาบเนี่ยไปฟันเลยได้ท่านนบีก็เคยขู่ครั้งหนึ่งท่านนบีไปละหมาดต่อหน้ากาบะห์เนี่ยกับชาวมุชริกีนเนี่ยตั้งวงเยอะเยอะเย้ยท่านนบีฮะท่านนบีไม่อดทนนะครับก็เลยละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยไปหาเขาแล้วบอกว่าวัลลอฮิยามาชะรกุไรชละกัดจีตุกุมบิซซะบโอชาวกุไรชเอ้ยไม่มีอะไรสำหรับพวกท่านที่เหมาะเนี่ยที่ฉันเอามาให้พวกท่านเนี่ยนอกจากเชือดท านนบีไม่ได้เชื่อแต่เป็นการขู่ถ้าท่านนบีทำอย่างนี้เราต้องเงียบเลยมีแต่เชื่อนะถ้าการขู่แต่ท่านนบีไม่ได้ทำเพราะท่านนบีตอนนั้นน่ะไม่สามารถทำได้ก็ปฏิบัติคำสั่งของอัลลอฮ์ก็คืออดทนอิบนุก็บอกว่านั่นก็คือที่มาของคำข้อบัญญัติเหล่านี้ถ้าตราบใดที่สังคมมุสลิมปรากฏในลักษณะนี้เนี่ยก่อนแอไม่มีอำนาจไม่มีรัฐอิสลามไม่มีกองทัพไม่มีพลังก็ต้องอดทนแต่จะอธิบายว่าความอดทนเนี่ยไงแต่ตราบใดที่มุสลิมเนี่ยอยู่ในลักษณะเหมือนท่านนบีตอนไปมะดีนะห์แล้วมีกองทัพแล้วมีรัฐอิสลามแล้วเหนือกว่ามุชริกีนแล้วก็ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติที่สั่งใช้ไว้สำหรับบรรดามุชริกีนเรียกให้เข้าอิสลามไม่เข้าอิสลามเนี่ยก็ต้องยิซยะไม่ยิซยะเนี่ยก็ต้องสงครามอย่างเดียวนะอันนั้นคือนโยบายของมุสลิมในโลกนี้เราไม่ได้ประกาศสงครามเพราะกระหายเลือดเราประกาศสงครามเพราะสงสารประชาคมโลกไม่อยากจะให้ตกในสภาวะเป็นมุชริกีนเป็นเชื้อเพลิงของนรกเป็นผู้ที่จะเข้านรกนะครับดังนั้นตะกี้จะพูดอะไรหลุดไปแล้วอดทนลักษณะที่มีพลังเนี้ยก็ต่อสู้แต่ถ้าอ่อนแอนี่ก็อดทนนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าเหมือนคริสเนี่ยตบหน้าด้านขวาเนี่ยเอาให้ด้านซ้ายนะเอาอีกนะไม่ใช่มีอิสลามนี้ไม่มีแกเนี่ยท่านนบีอยู่มักกะเนี่ยขณะที่ถูกชายเนี่ยให้อดทนเนี่ยท่านเองว่าเนี่ยมีแต่เชื่อไปขู่ขนาดนี้เลยแสดงว่าท่านนบีไม่อดทนไม่ใช่ที่ทำได้เนี่ยในการประกาศสัจธรรมในการบังคับให้มุชริกีนเนี่ยน้อมแก่สัจธรรมเราก็ต้องทำฉะนั้นมาบอกว่าเนี่ยขณะนี้เราอ่อนแอเราจะไปต่อสู้อเมริกาไม่ได้ทุกคนก็ยอมรับแต่อะไรที่มันทำได้อะไรที่มันนั้นก็ต้องทำอะไรที่นั่นนี่ก็ต้องทำถ้าหากว่าใครเนี่ยใครสามารถไปต่อสู้กับอเมริกาได้นี่ก็ต้องทำนะอย่างที่บรรดาพวกมุจาฮิดีนที่ตอลิบันกำลังทำขนาดนี้ฟัตวาเขาบอกว่าฟัตวาจากอุลามะ800ท่านที่อัฟกานิสถานเนี่ยฟัตวาว่าเป็นวาจิบเป็นฟัรฎุอัยน์สำหรับชาวอัฟกันต้องต่อสู้มุชริกีนก็คือซอลีบีเนี่ยหมายถึงว่าชาวไม้กางเขนเนี่ยที่เข้ามายึดดินแดนของอัฟกันเนี่ยต้องต่อสู้จนขับไล่จากบ้านเมืองของเขาฟัตวาแล้วก็เป็นฟัรฎุอัยน์เป็นหน้าที่ของชาวอัฟกันแล้วที่ต้องทำตรงนี้ถ้าต้องการความช่วยเหลือจากคนบริเวณเนี่ยคนบริเวณก็ต้องช่วยฮะจนกระทั่งปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ให้สมบูรณ์ถ้าหากว่าประชาชนอิสลามไม่ช่วยกันตรงนี้โดยมีข้อบกพร่องในการขับไล่บรรดามุชริกีนจากดินแดนมุสลิมที่ถูกยึดไปเนี่ยถือว่าประชาชนอิสลามทั้งมวลเลยตกในความผิดในการฝ่าฝืนคำบัญชาของอัลลอฮ์ถามว่าตกไหมตกก็บ่าวตกประชาชนอิสลามขณะนี้เนี่ยประชาชนอิสลามทั้งหมดเลยตกในสภาวะฝ่าฝืนคำบัญชาของอัลลอฮ์ที่ไม่ช่วยเหลือบรรดามุญาฮิดีนจะช่วยยังไงผู้นำห้ามก็เปลี่ยนผู้นำสิไม่ยอมเปลี่ยนทำไมจะเปลี่ยนยังไงก็พูดสิพูดยังไงพูดไม่ได้ศึกษาสิต้องทำอะไรสักอย่างในกระบวนการต่อสู้นะศัตรูของอิสลามเบื้องต้นเลยเนี่ยถ้าจะเป็นสาเหตุในการสร้างพลังเนี่ยมันก็จะเป็นเงื่อนไขหรือจะเป็นวาญิบในการต่อสู้ศัตรูอิสลามมันไม่ได้อยู่ที่อาวุธที่จะเป็นเงื่อนไขในการไม่ใช่ไม่มีอาวุธเนี่ยจะมีเบื้องต้นเนี่ยก่อนอาวุธนี่จะมีอะไรศึกษาวิธีใช้อาวุธก็ต้องศึกษานะศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธินะถ้ามันเป็นเงื่อนไขในการต่อสู้นี่ก็ต้องศึกษานั้นเป็นต้นนะฮะสี่ทุ่มยัง
สี่ทุ่มแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์
เริ่มกี่ทุ่มอัลฮัมดุลิลลาห์เขาเอามาเทศม้วนเดียวเขาไม่พอใช่ไหมเทศสองชั่วโมงเก็บไว้ไม่ต้องใช้หมดอย่าฟุ่มเฟือยก็สว่างไหมครับถึงแค่นี้นะฮะน่าจะสว่างนะครับมีอะไรที่ไม่ชัดเจนสงสัยและต้องการชี้แจงรายละเอียดก็กรุณาบอกด้วยท่องไปเรื่อยๆนะเราได้สัปดาห์ละอายะห์ซุมท่องไปเรื่อยๆนะอีกสักอินชาอัลเลาะห์ไม่ถึงปีนะอินชาอัลเลาะห์จะเสร็จอย่ารู้สึกอ่อนแอนะครับถ้าการศึกษาเนี่ยมันจะช้าไปหน่อยแต่ถ้าหากว่าการศึกษาค้นคว้าพร้อมกับการพิจารณาการระลึกการสำนึกนะปลุกความศรัทธาที่มีอยู่เนี่ยนั่นเป็นกระบวนการการศึกษาของซอฮาบะห์เขาจะศึกษากุรอานพร้อมอีมานพร้อมอามัลปฏิบัติโดยเขาบอกว่า10อายะห์เนี่ยจะไปอ่านกับท่านนบีอ่านต้องรู้ความหมายและต้องปฏิบัติด้วยจะไม่ย้ายหมายถึงว่าจะไม่ผ่าน10อายะห์เนี่ยไปสู่อีก10อายะห์จนกระทั่งท่องเสร็จแล้วหาฟัดเสร็จแล้วรู้ความหมายแล้วรู้ฮุกุมต่างๆที่เขาบอกว่าอารฟุฮาลาลฮุวะฮารอมสิ่งที่เป็นฮาลาลที่มีก็บัญญัติเกี่ยวกับมันแล้วสิ่งที่เป็นฮารอมเนี่ยก็ต้องรู้ว่ามีลูบีและปฏิบัติตามนั้นถึงจะย้ายไปอีกนะครับอุมัรอิบนุลคอตตอบนะครับในมุวัตตะอิมามมาลิกเขาบันทึกว่าฮาฟิซอุมารุนิลกุรอานฟิ12ซัฟท่านอุมารก็ได้ท่องซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ในระยะ12ปีซอฮาบะห์ท่านนึงบอกว่าكنا نعد حافظ سورة البقرة منا من الأحبار كنت تقرأ سورة البقرة نيمو بوك راونية هو بن حبر بن علم فتقانوكم ملي تقرأ ينبيو تقانون ولا خوة جريك و كنان علم يخو ميشاي خموة علم يخو ميشاي خوة جريك قاري تيرو ريك كنوا قاري هذا قاري نية سمرق بجوبان نية كي كنت سيئن فرأ ينبيوนะเพราะถึงแม้ว่าจะดูดบุหรี่จะเป็นใครก็ตามเนี่ยก็ถือว่ากอรีแต่ตะกอนุ้มไม่ได้กอรีเนี่ยก็คืออาลิมแล้วเวลาซอฮาบะห์เรียกว่าอัลกุรอท่านนบีมีทั้งหนึ่งเผ่ามหาท่านนบีที่มาดีนะบอกว่าเนี่ยเราเนี่ยทั้งเผ่าเลยเข้าอิสลามต้องการครูสอนศาสนาท่านนบีก็เลยส่งไว้70คนเรียกว่าอัลกุรอบรรดานักกอรีตะกอรีนี่เป็นอุลามะนะมิใช่นะอับดุลอุมรอิบนุลคอตตอบท่องซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ย12ปีนะครับพอถามว่าเราซูเราะห์อัตเตาบะห์เนี่ยสักปีนึงก็ไม่ใครยังดีحرج ولا على الأعرج حرج وعلى المريض حرج تمام ไม่ใช่อันนี้เป็นข้อบันทึกเกี่ยวกับมุจาฮิดีนฮะมุจาฮิดีนที่ต้องรับคำสั่งใช้จาก แม่ทัพหรือผู้นำก็คือนบีเนี่ยให้ออกไปทำสงครามกุรอานบอกว่าไลซาอัลอะมะสำหรับคนตาบอดเนี่ยวัลอารัจขาเป๋มารีดคนป่วยฮารัจไม่มีฮารัจไม่มีการติเตียนไม่มีการตำหนิถ้าไม่ได้ออกไปทำสงครามไม่มีฮารัจไม่มีความผิดคนละอายะห์นึงเกี่ยวกับการรับแขกใช่สำหรับคนที่เข้าไปบ้านคนอื่นบ้านคนอื่นนั้นจะเป็นบ้านบิดาของเขาหรือบ้านมารดาหรือบ้านเครือญาติหรือบ้านเพื่อนนะของเขาเนี่ยไม่มีการตำหนิไม่มีการตำหนิเฮ้ยดิสำหรับคนที่คนตาบอดเนี่ยและคนที่มีอุปสรรคในอวัยวะอัลอารัจคาเป๋เนี่ยนะและคนป่วยและแม้กระทั่งพวกท่านเองตัวพวกท่านที่ไม่มีปัญหานะครับที่จะไปรับทานอาหารในบ้านของหมู่พวกท่านหรือบ้านของบิดาของท่านหรือบ้านของมารดาของท่านหรือบ้านของพี่น้องพี่น้องของท่านหญิงหรือชายหรือบ้านพวกญาติของท่านจะเป็นลุงอาน้าป้านะหรือบุคคลที่มอบบ้านของเขาเนี่ยกุญแจบ้านของเขาในพวกท่านหรือเพื่อนของท่านไม่มีข้อห้ามสำหรับพวกเขาเหล่านั้นทั้งหมดเลยนะที่จะรับทานอาหารพร้อมเพียงกันหรือในบ้านที่ดังกล่าวที่ระบุข้างต้นนะครับนี่คำอธิบายข้อสงสัยว่าทำไมระบุคนตาบอดขาเป๋ใช่ไหมฮะไม่ใช่ต้องมีอนุญาตมันเป็นการอนุญาตสำหรับทุกคนเนี่ยที่จะเข้าบรรดาบ้านที่ถูกระบุเนี่ยถ้ามีการอนุญาตอยู่แล้วใช่ไหมไอ้นี่การที่เราจะเข้าโดยไม่มีการอนุญาตอันนี้ก็มีข้อบัญญัติเกี่ยวกับมันอยู่แล้วในสุรตินูรเนี่ยว่าต้องขออนุญาตเนี่ยفإذا دخلتم إلى الذين قالوا ليستأذنكم الذين ملكت والذين بغوا الحلوى منكم خنا دي كون دي وني بان نيا أجا بن تات رجا بن كون دي ين مي بلو سسنة بوان نيا قوة قوة تون خو نيات تون خو بطو قوان جا كاو هون نين هون داي نيا تون خو نيات أي دوا كون كون نون نيا تون خو نيات شن ديو كان تسامرب تون ني نيا كون دي قو كي رزق อึดอัดว่าถ้าหากว่าเป็นบ้านของเครือญาติของเขาเนี่ยแล้วเขาสนิทกันอยู่แล้วแต่เขาไม่อยู่เนี่ยแล้วจะเข้าไปรับทานอาหารเนี่ยได้หรือเปล่าเราก็บอกว่าได้ในเมื่อมีการอนุญาตอยู่แล้วแต่เขาไม่อยู่เนี่ยแล้วเราเข้าไปทานอาหารเนี่ยได้หรือเปล่าได้อยู่แล้วเพราะในทำนองเนี่ยอัลเลาะห์ระบุไว้ว่าأو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم أو ما ملكتم مفاتيحه ما يتموا بان تيروا داي رب كنجة رب كنجة نية كما يتموا جاء خوان بان نية خوهي كما يتموا كما يهي كنجة كما يتموا خوان مو بان شاي أوباقون تنطان تيمي يو ني بان خو لبن كان أنوية بن كان أنوية داي رب سانا شنن نية بن آية نية بن لكتان نية ถ้าไปเยี่ยมบ้านคนหนึ่งคนใดเนี่ยแล้วเขามาตั้งซุบุราซุบุรานี่ภาษาอาหรับนะรู้ป่ะซุบุราบังกกน้อยสิกซุบุรานี่สำหรับอาหารแต่ที่นี่เขาใช้ซุบุราซุบุรานี่ภาษาอาหรับซุบุราซุบุรานี่ก็คือที่ปูผ้าปูซุบรา ไม่รู้ไม่เคยได้ยินใช่ไหมฮะเคยได้ยินได้ปะก็ได้ยินที่นี่แหละฮะแล้วฮารูนมีอ่ะฮะแล้วที่ไหนนะทั่วประเทศซุบรานี่อ่ะเหนื่อยเลยถ้าตั้งซุบราเนี่ยตั้งอาหารเนี่ยแล้วเราเป็นแขกเนี่ยหยิบกินได้เลยหรือต้องมีคำอนุญาตจากเจ้าของบ้านให้ทานอาหารอุลามะก็คิลาฟกันด้วยความละอายจริยธรรมของมุสลิมเนี่ยเข้าบ้านใครเนี่ยไม่อยู่ดีเนี่ยเห็นอาหารเนี่ยไปหยิบเลยนะแต่ว่าถ้าเขามาตั้งเนี่ยในเมื่อเจ้าของบ้านอยู่นะถ้าได้ว่าเขาไม่อยู่แล้วมีการอนุญาตอยู่แล้วแล้วเข้าไปแล้วไม่มีใครอยู่ในหยิบได้ถ้ามีการอนุญาตอยู่แล้วซึ่งมันเกี่ยวกับเนี่ยข้อบัญญัติในอายะเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเขาอยู่ในบ้านแล้วเขามาตั้งอาหารให้แขกอุลามะท่านบอกว่าการตั้งเนี่ยก็เป็นการอนุญาตอยู่แล้วแต่อุลามะท่านบอกว่าการตั้งเนี่ยต้องมีคำอนุญาตชัดเจนทำไมเขาบอกว่ามุมินเนี่ยมักจะพยายามให้ทุกคำอาหารเนี่ยที่เข้ากระเพาะเนี่ยเป็นอาหารฮาลาลจะมั่นใจว่ามันฮาลาลยังไงเนี่ยในขณะที่ไม่มีคำอนุญาตชัดเจนจากเจ้าของยังอยู่ในบ้านต้องพยายามฉะนั้นบางคนเนี่ยไปซื้อผลไม้ไปซื้ออะไรเนี่ยก็หยิบนั่งหยิบชิมหยิบกินหยิบลิ้มรสชาตินะแล้วเจ้าของเนี่ยเดือดร้อนมากเขาก็ปล่อยนี่เพราะอะไรเขาอยากจะซื้อสักทีนึงถ้าสุดท้ายเนี่ยกินไปครึ่งกิโลเนี่ยไม่ซื้ออะไรเลยเขาก็ไม่เอามันเปรี้ยวแต่เนี่ยพวกอินโดนะไปมักกะเนี่ยผมชอบมากเลยทุกอันเลยไปซื้อมะลำเนี่ยยังฮาลาลฮาลาลต้องถามก่อนฮาลาลฮาลาลหรือเปล่ามุสลิมต้องรักษาใช่ไหมต้องรักษาอะไรที่มันจะเข้ากระเพาะนี่มันต้องรู้ใช่ไหมอันนี้นอกจากว่าไม่ใช่เรื่องหมูเรื่องนะดิสนะไม่ใช่อันนี้อย่างนึงนอกจากนั้นแต่ไออาหารที่มันฮาลาลแล้วนี่หมายถึงว่ามันบริสุทธิ์สะอาดแล้วเนี่ยแต่ไม่ใช่ของเราเนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะว่าเจ้าของเนี่ยเขามอบหรือเปล่าเขาให้หรือเปล่าไม่เช่นนั้นก็ถือว่าเป็นการยึดเป็นการขโมยไม่เป็นฮาลาลเช่นเดียวกันนั่นคือข้อสงสัยหรือมีอย่างอื่น
ก็ระดับที่คนป่วยคนป่วย
ทั่วไปอัลมารีดไม่ใช่คนตัวป่วยแต่ที่ผมสงสัยเนี่ยต้องไปค้นดูอีกทีนึงถ้าทำไมถึงระบุ3ประเภทเนี่ยไม่รู้ในเมื่อมันเรื่องทั่วไปทำไมถึงระบุต้องมีเคล็ดลับต้องดูเช่นเดียวกันของชายถ้าหากว่าเราเข้าเนี่ยคือถ้าเขาไม่มีคำอนุญาตนี่เข้าไม่ได้อยู่แล้วแต่นี่สำหรับคนที่สนิทอยู่แล้วเนี่ยแล้วเขาได้รับทราบว่ามีการอนุญาตแต่เขาอึดอัดอัลลอฮ์ก็ไม่ต้องอึดอัดในเมื่อมีคำอนุญาตแล้วเนี่ยแล้วก็เข้าได้นะเข้าได้แล้วนี่ก็ใช้ยังไงอ่ะใช้ตามอุรฟหมายว่าที่ยอมรับในประเพณีของสังคมนะก็ที่ยอมรับในประเพณีของสังคมเนี่ยสมมติว่าตู้เย็นเนี่ยมีเนื้อ5กิโลถ้าเราไปหั่นสักครึ่งกิโลไปใช้เนี่ยคงไม่มีปัญหาแต่เข้าไปวันเดียวเนี่ยกว่าตู้เย็นเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยมาไม่มีสักอันนี้ก็ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมมาไม่ใช่อุรฟยอมรับน่าเกลียดในสังคมอย่างนี้ก็ไม่ได้นะฮะใช้ตามที่พอเขาจะรับได้นะครับ
เราต้องสมัครใจด้วยเพราะว่า
เขาต้องสมัครใจแต่ถ้ามีอาการใดหรือประการใดที่จะบ่งบอกว่าเขาไม่สมัครใจเนี่ยเขาไม่ได้แล้ว
ถ
ึ
งแม้ว่าจะเป็นตามที่เขาพูดเราบอกว่าเป็นอาต่อไป
ใช่แต่เขาไม่อนุญาตจะเข้าได้ยังไงแต่เขาไม่อนุญาตจะเข้าไม่ได้แม้กระทั่งอุลามะฮ์ท่านบอกว่า อันนี้ในเชิงวะระหมายถึงว่าในเชิงรักษาศักดิ์ศรีและความยำเกรงและความบริสุทธิ์ของเราเนี่ยในเชิงนี้นะถึงแม้ว่าเขาอนุญาตแต่เรารู้สึกว่าเขาอนุญาตด้วยความละอายเคยอธิบายมั้ยเสียดีที่แล้วเขาเรียกว่าดาบแห่งความละอายอุลามะฮ์เขาบอกว่ามาอุคิซบิไซฟิลฮายาฟะฮุวะฮารอมสิ่งที่เราจะหยิบจะเอาด้วยดาบแห่งความละอายเนี่ยมันก็ฮารามเช่นเดียวกันเช่นเอานะอันนี้ฉันเอานะแล้วเรารู้เนี่ยว่าในจิตใจของเขาเนี่ยเขาไม่ให้อยู่แล้วหรือเขาอึดอัดแต่เขาไม่กล้าพูดเขาใจบุญนะหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยปฏิเสธเขาก็จะนิ่งเฉยเนี่ยเขาได้กดไซฟุลฮะดาบเรารู้ว่าเขาขี้ละอายเนี่ยเราก็ใช้ดาบเอานะแบบเนี้ยเราว่าฮารามอันนี้ในเชิงวะเราะห์นะเชิงวะเราะห์เนี่ยความยำเกรงต่อและความบริสุทธิ์ศักดิ์ศรีนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องเพราะท่านนบีว่าท่านนบีฮะดีษว่าลายะฮิลมาลุมริอ์มุสลิมอิลลาอันตอยบินัสลายะฮิลไม่เป็นฮาลาลไม่ใช่ฮาลาลทรัพย์ซึ่งทรัพย์สินของมุสลิมคนหนึ่งคนใดไม่เป็นฮาลาลนอกจากต้องมีความสมัครใจจะไปเอาของเขาเนี่ยถึงแม้อุลามะเขาบอกว่าการตีภาษีเนี่ยบังคับให้จ่ายภาษีโดยไม่มีความสมัครใจจากประชาชนนี่นะไม่ถือว่าเป็นฮาลาลเราเวลามาบอกว่าผู้ปกครองที่ตีภาษีที่บังคับให้จ่ายภาษีโดยมีความสมัครใจเนี่ยนะความผิดของเขาเนี่ยแรงกว่าการทำซินาแรงกว่าการเพราะเป็นการยึดทรัพย์สินคนอื่นทรยศทรัพย์สินคนอื่นมีครั้งหนึ่งพอแล้วเดี๋ยวยาวครั้งหนึ่งไม่จะเล่าถึงอิหม่ามอัลไอซ์อิบนุอับดุสสลามเขาเป็นอุลามะที่ถือว่าเป็นมุฟตีไงก็มีซุลตานในยุคนั้นน่ะมีสงครามกับตอนนั้นสงครามโคเสตยุคนั้นก็มีสงครามกับชาวคริสต์พวกเขาต้องการซื้ออาวุธต้องการจ่ายเงินเดือนของทหารคลังนี่ไม่มีคลังของรัฐบาลไม่มีต้องการเก็บภาษีเขาก็ไปขออนุญาตตะก่อนนู้นน่ะจะเก็บภาษีเนี่ยต้องอุลามาอนุญาตนะต้องมีฟัตวาก่อนไปขออนุญาตจากอัลไอซ์อิบนุอับดุสสลามเนี่ยให้เก็บภาษีจากชาวบ้านจะได้อะไรอ่ะไม่ใช่ไปเฉลิมฉลองไปประดับประดาบ้านเมืองให้มีไฟไม่ใช่ไปซื้ออาวุธนะครับซื้ออาวุธต่อสู้ศัตรูเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ไม่อนุญาตทำไมเขาบอกว่าเนี่ยบ้านของท่านเนี่ยของซุลตานเนี่ยวังของท่านเนี่ยมีทั้งทรัพย์สินมีทั้งทาสที่มาจากคลังของอาณาจักรอิสลามของรัฐบาลทาสของเขานี่นะตะก่อนนู้นนะพวกซุลตานของอาณาจักรอายูเบียเนี่ยจะเอาทาสจากประเทศตุรกีจากประเทศอัฟกันเนี่ยมาเลี้ยงเพราะเป็นนักสู้นักรบเก่งมาเลี้ยงตั้งแต่เล็กเลยแล้วจะถือว่าเป็นทาสจนถึงเป็นแม่ทัพนี่ก็ยังเป็นทาสกระพวกนี้ถึงตำแหน่งสูงเลยจนเป็นบางคนเนี่ยเป็นผู้นำกองทัพเป็นผู้นำกระทรวงต่างๆแต่ก็ยังเป็นทาสเขาบอกว่าเนี่ยพวกนี้ทั้งหมดเลยเป็นทาสและเป็นกรรมสิทธิ์ของไบตุลมาลต้องขายก่อนและรายได้ของทาสที่เป็นลูกน้องของท่านนี่นะมาใช้ในการซื้ออาวุธเขาบอกว่าเป็นได้ยังไงอ่ะเนี่ยเป็นพวกรัฐมนตรีทั้งหมดรัฐมนตรีเป็นผู้นำเป็นแม่ทัพจะไปขายเขาได้ยังไงเขาบอกว่านี่ฮุกุมของอัลลอฮ์ภายในเมื่อไบตุลมาลมีทรัพย์สินทาสเป็นรัฐมนตรีเนี่ยคิดดูจะขายยังไงแพงแน่นอน พ่อก็เป็นไม่ได้เพราะว่าไม่อย่างนั้นนะไม่ฟัตวาไม่อนุญาตให้เก็บภาษีสุดท้ายเนี่ยสุลต่านเนี่ยก็ต้องยอมที่จะขายไอ้พวกทาสเนี่ยที่เป็นรัฐมนตรีเป็นผู้นำประเทศเนี่ยมาบอกสุลต่านเนี่ยจะขายเราได้ยังไงเนี่ยเราเป็นผู้นำประเทศสุลต่านยินสุดท้ายเนี่ยยินยอมที่จะออกค่าทาสเนี่ยจากกระเป๋าตัวเองเป็นการบีบเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมึงก็ต้องออกไอ้ที่มันเก็บไว้นี่มันต้องออกฮะรอซูลใครอ่ะไอซุนนะบิสซะลามเนี่ยตั้งตลาดนัดเลยตลาดขายทาสและทาสที่มาขายเนี่ยเป็นผู้นำเป็นกษัตริย์แล้วเป็นลูกน้องของกษัตริย์แล้วเขามีตำแหน่งในประวัติเนี่ยเรียกว่าบาอิอุลมุลูกเป็นผู้ขายกษัตริย์อุลามะเนี่ยศักดิ์ศรีของอุลามะเราเนี่ยบาอิอุลมุลูกนั่งประกาศเลยว่าเนี่ยรัฐมนตรีคนเนี้ยจะซื้อเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นก็แค่นี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีมุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์